เจริญธรรมท่านผู้ฟังท่านผู้ชมพบกับรายการสงครามสังคมธรรมะการเมืองณบัดนี้เปิดฉากขึ้นมาก็ตะกุกตะกักนิดหน่อยทางเทคนิคเราย้ายห้องส่งหรือว่าที่ถ่ายทำลงมาที่เดิมที่เคยออกอากาศอยู่แต่ก่อนโน้นเป็นประจำคือในสติอโศกเลยไม่ใช่ในห้องทรงไม่ใช่บนห้องทรงตึกตึกของสถาบันบุญนิยมแต่ตอนนี้มาอยู่ที่ศาลาฟังธรรมที่สติอโศกนี่นะเพราะว่าตอนนี้เราจะเตรียมงานพรุ่งนี้กันพรุ่งนี้เราจะถ่ายทอดนะถ่ายทอดสดรายการใดๆหลายๆรายการออกไปสู่ทั้งบ้านเพราะพรุ่งนี้เราจะมีงานคอนเสิร์ตท่านอังคารผู้ผ่านปชิมวัยคอนเสิร์ตวันที่28พรุ่งนี้วันนี้วันเสาร์ที่27มีนาคม2553ขึ้น12ค่ำเดือน5 วันนี้พรุ่งนี้วันที่28พรุ่งนี้เราก็จะมีคอนเสิร์ตก็เลยจัดเตรียมสถานที่อะไรต่ออะไรกันเราก็เลยต้องมาออกอากาศอยู่ที่นี่ณบัดนี้ก็เลยเกิดขลุกขลักเล็กน้อยเมื่อกี้นี้ก็เปิดฉากขึ้นมาก็คุกกักหน่อยนึงติดขัดเล็กน้อยไม่เป็นไรวันนี้วันเสาร์เราก็จะตอบประเด็นทั้งรายการถ้าเผื่อว่าวันอื่นวันจันทร์วันอังคารพฤหัสศุกร์เราก็จะบรรยายอาตมาจะบรรยายธรรมะก่อนภาคต้นส่วนต้น1ชั่วโมงประมาณนั้นส่วนชั่วโมงหลังอาตมาก็เป็นภาคหลังอาตมาก็จะตอบประเด็นทีนี้ประเด็นมีผู้สนใจส่งเข้ามาซึ่งอาตมาถือว่าเป็นเสียงสวรรค์เป็นเรื่องที่ยืนยันชี้บ่งและตรงกับผู้ชมผู้รับฟังต้องการที่จะทราบในประเด็นที่มันควรจะได้รู้ได้ตอบหรือแม้แต่จะรายงานผลรายงานอะไรต่อกลับมาให้อาตมารู้ก็เป็นสิ่งดีที่ควรจะได้รับตอบกันไม่งั้นเราก็ไม่รู้ว่าอะไรคืออะไรเกิดอะไรขึ้นพูดไปแล้วมีอะไรที่ได้รับผลหรือไม่ได้รับผลรับรู้หรือไม่รับรู้หรือมีอะไรมันก็สูญเปล่าเรื่องมันก็เดาเอาแต่ถ้าตอบรับกันไปแสดงออกกันอย่างนี้มันก็จะรู้จะเห็นกันได้ดีเนี่ยเราก็อาตมาก็เลยเห็นว่าอันนี้เป็นเรื่องสำคัญอยู่เอาเลยอาตมาจะเริ่มตอบเลยสำหรับผู้ที่จะส่งประเด็นเข้ามาก็ตามเคยนะเบอร์โทรศัพท์0850209616กับ0850209620บอกอีกทีนึงผู้ที่ใหม่ๆหรือเก่าก็ตามจำไม่ได้ก็จดเอาเดี๋ยวนี้0850209616กับ0850209620สองเบอร์ด้วยกันนะ เริ่มต้นเราก็เอาที่ SMS ในรายการเมื่อวานนี้26เมื่อวานวันนี้27รายการเที่ยว SMS มาในรายการสงครามสังคมธรรมะการเมืองนี่เองรายนี้ทำไมรหัสมี3ตัวธรรมดาก็4ไม่ใช่เหรอนี่5555ว่าไงอ๋อไม่ใช่ว่าเป็นเสียงหัวเราะเขาแต่เขาไม่บอกมาว่าใครเดี๋ยวดีหลายๆอย่างอาตมาลูกเล่นเขามากเหลือเกินเด็ก555นี่มาเข้าหมายความว่าเขาลงท้ายเป็นกิ๊กเป็นแก๊กอะไรมันเข้านะฮ่าๆเหมือนกับเสียงหัวเราะเสียงอะไรฮ่าๆอะไรอย่างนี้นะอาตมาเคยสมัยอาตมาเป็นคารวาส มีรถสกูตเตอร์แลมเบตตาอยู่คันของอาตมาหมายเลขทะเบียนของมัน15555อาตมาก็เอาบอกหมายเลขทะเบียนใครถามเลยบอกหมายเลขทะเบียนรถอาตมา15555เคยเล่นมาแต่โน่นมันก็ตั้งแต่ในไม้นู่นสมัยยังทำงานอาตมาขี่สกูตเตอร์คันนี้นี่ยังไม่มีปัญญาซื้อรถยนต์ซื้อสกูตเตอร์ขี่ได้ขี่มอเตอร์ไซค์สกูตเตอร์ยุคโน้นแล้วมันจะมีเบอร์เลขอย่างนี้แหละสกูตเตอร์คันนี้ซื้อมาจากอู่เลยเข้ามาใหม่ๆตอนนั้นบริษัทบริยูเกอร์เขาเป็นตัวแทนจำหน่ายอู้เหอกันนะซื้อใหม่เอี่ยมบอกมาในไมโก้ซึ่งไม่มี นะอาตมาตั้งชื่อมันว่าจันกระเพาะสกูตเตอร์คันนี้ชื่อจันกระเพาะนะ เล่าแถมนิดหน่อยเริ่มต้น SMS เจ้านี้โทษนะครับไม่รู้ว่าเสื้อแดงเขากินข้าวหรือกินรำหรือเปล่าครับถึงไม่รู้ว่าไหนดีไหนชั่วแล้วยังมาโกนหัวประท้วงกันอีกฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าก็ฟังไว้นะคือเราเป็นคนในสังคมแล้วก็ซักซ้อมปัญญาฝึกฝนเรียนรู้อะไรดีอะไรชั่วอะไรถูกอะไรผิดอะไรเกิดขึ้นโดยใช้โวหารใช้ภาษาใช้อะไรให้ศึกษากันไปท้วงติงกันไปสื่อออกมาแล้วก็ให้ข้อคิดเรื่องภาษาสำนวนพวกนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ให้ข้อคิดได้เยอะทีเดียวนะบอกกล่าวบอกแจ้งกันท้วงติงกันนะแม้แต่ที่สุดใช้ภาษาเป็นเลขสนัยเป็นในเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์ด้านนั้นด้านนี้มันเป็นความฉลาดของคนทั้งนั้นสามารถใช้ได้นะก็ฟังไปบางอันอาตมาก็ผ่านๆทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ไม่อธิบายไม่ขยายความต่อนะบางอันอาตมาก็ผ่านอะไรที่มันพอขยายความต่อดูจะดีหน่อยก็ขยายไปอธิบายไปวิจัยวิจารณ์ร่วมไปด้วยนะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของการเมืองช่วงนี้เขาก็ว่ากันไป คุณ2334วันนี้ผมคุยกับเสื้อแดงครับแต่คุยกันไม่เข้าใจเพราะผมกินข้าวแต่เขาแล้วมันก็หมดเนื้อความมันมีไม่โทสระเอขอไข่แล้วก็มีไม่โทอาตมาก็เลยอธิบายไปเอ้ยไม่ใช่อธิบายเดาว่าเพราะผมกินข้าวแต่เขาอะไรไปอย่างนั้นนะมันมีขอไข่ไม่โทมันอาจจะมีตัวไหนสระอีไม่โทอะไรขึ้นมาก็ได้นะแต่มันหมดคำก็ว่ากันไปบ้างอย่างนั้นนะรุนแรงนะยิ่งบนเวทีแล้วเขาพูดปลุกเร้ากันเขาจะใช้สำนวนโวหารทั้งน้ำเสียงลีลานัจจากคีตะวาทิตะโอ้โหดุเดือดดุเดือดเลือดพล่านหยาบคายก็หยาบคายรุนแรงว่ากันใส่น้ำหนักกันเต็มที่เต็มที่เลยก็ว่ากันไปมันเป็นเหตุการณ์ของสังคมมนุษย์ชาติเขาก็ใช้อะไรต่ออะไรกันไปอย่างนี้จะเกิดผลยังไงก็ช่วยกันเป็นมนุษย์ในสังคมเดียวกันเราก็ต้องช่วยกันอะไรที่มันพอที่จะต้านจะลดอะไรที่มันไม่ให้มันเกิดความเดือดร้อนวุ่นวายในมนุษยชาติกันก็ช่วยกันอาตมาก็พยายามดูสังเกตแล้วก็มีอะไรที่พึงจะต้องไปช่วยกันก็ช่วยกันอยู่ทุกวันนี้ก็ทำตามประสาที่คิดว่าสมควรแค่นี้ทำแค่นี้ไปก่อนทำได้มากกว่านี้ก็เอาต้องมากกว่านี้ก็ว่าไปขนาดนี้พอเหมาะแล้วก็ว่าไปใช้สัพพุริธรรมอยู่นะ พ่อท่านครับจิตปรุงแต่งกับจิตฟุ้งซ่านเหมือนกันไหมครับ9411ว่างั้นจิตปรุงแต่งกับจิตฟุ้งซ่านนัยยะสำคัญก็มันต่างกันจิตปรุงแต่งมันหมายถึงสภาพกว้างคลุมจิตก็ปรุงแต่งนั่นแหละเป็นหลักจิตมันก็จะมีปรุงแต่งเรื่องนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องนั้นเรื่องนี้อะไรไปเรื่อยหลายเรื่องหลายอันปรุงพอสมเหมาะสมควรปรุงพอดีปรุงนิดหน่อยก็ปรุงแต่งเหมือนกันปรุงนิดหน่อยหรือปรุงพอสมควรปรุงมากไปถ้าจิตฟุ้งซ่านนี่มันปรุงมาก มันปรุงมากมันโอ้โหมันเพ้อเจ้อมันฟุ้งกระจายมันคิดมันฟุ้งมันอะไรอะไรไปหลายเรื่องมันคิดฟุ้งไปมันปรุงแต่งมากไปนั่นคือนัยยะของฟุ้งซ่านมันบอกขนาดว่ามันไม่ใช่สามัญส่วนคำว่าปรุงแต่งนั้นมันปรุงแต่งได้สามัญก็มีน้อยเป็นหน่อยก็ได้ก็ปรุงแต่งเล็กน้อยปรุงแต่งสามัญปรุงแต่งพอดีหรือปรุงแต่งเกินไปนั่นแหละคือจิตฟุ้งซ่าน5577นะคุณหน้า577บอกว่ากราบขออภัยพ่อท่านสมณะที่ทำให้ต้องขนหินกรวดไกลเกินควรครับเอ5577คือใครนะเป็นผู้ให้ขนหินกรวดเป็นผู้ที่ขับรถเอากรวดมาส่งเทเอาไว้ให้เราขนมาใส่ลำธารมาใส่บ่อน้ำเหรอคงใช่มั้งคงเป็นคนที่ขับรถมาเทหินแล้วเขาคงเห็นอาตมาแล้วก็สมณะต่างๆมาช่วยกันขนเป็นสะพานนะคือเรามีวิธีนะทำงานนี่พอเรามีวิธีเราเรียกสะพานคนนะต่อกันส่งไปเอาถังตักกรวดแล้วก็ส่งต่อมาถึงที่แล้วก็เทส่งต่อบางทีไม่ต้องเป็นเดินขนมันจะช้านะเราก็ส่งเป็นต้องใช้คนเยอะนะเราไม่มีเครื่องมือเราไม่รำไม่รวยอะไรเท่าไหร่เราก็ใช้แรงงานของคนเอาซึ่งเป็นงานการทำงานอย่างมีสามัคคีอบอุ่นดีนะเราทำมาแต่ไหนแต่ไรมาถึงวันนี้เราก็ยังใช้สภาพอย่างนี้อยู่มามีภาพให้ดูของแท้ของสดนี่แหละสมณะก็ทำอาตมาก็ไปช่วยขนช่วยทำนะก็ยาวทางส่งมัน50เมตรได้มั่งกองตรวจมันไกลที่จะต้องเอามาเทก็เลยต้องต่อแถวยาวมางั้นส่งนะเขาก็เลยบอกว่าแม่ต้องมาขออภัยนะงั้นนะที่ทำให้ต้องขนหินตรวจไม่ใช่อะไรหรอกในสันเดียวโศกเนี่ยรถที่เอากรวดมาเทเนี่ยมันรถใหญ่รถสิบล้อเอาเข้ามาไม่ได้เอาเข้ามาลึกไม่ได้เอาเข้ามาใกล้ก็ไม่ได้มันมีช่องที่เข้ามาได้หน่อยเดียวมันไม่ใกล้นักมันจำเป็นอ่ะมันจะต้องเอาไปเทอยู่ระหว่างที่มันเทได้มันก็เลยต้องทำอย่างนั้นนะไม่ต้องขอก็ดีแล้วล่ะก็ขออภัยก็ไม่เป็นไรก็เอาไม่ได้ติดใจว่าจะต้องเอาโทษเอาภัยอะไรนะคุณ9438ปัญญาแบบโลกทั่วไปโอ้แม่วันนี้เด็กชายดูดีมาส่งเอาละมาขอบคุณครับไม่เห็นกราบเหมือนเขาเลยเด็กชายดูดีนะปัญญาแบบโลกทั่วไปคือปัญญาที่เจือไปด้วยอวิชชาคือปัญญาที่เจือไปด้วยอวิชชาแต่ปัญญาแบบพุทธนี้เปรียบเสมือนดวงตาของโลกที่เปิดม่านอวิชชาให้ผู้คนพ้นมืดบอดใช่ไหมคะพ่อท่านโอ้คุณ9438ว่ามาเข้าใจดีนะคุณเข้าใจดีใช่ปัญญาแบบโลกทั่วไปก็คือปัญญาที่เจือไปด้วยอวิชชาขอบคุณครับที่จริงเขาไม่เรียกว่าปัญญาด้วยซ้ำไปเขาเรียกว่าความฉลาดเหมือนกันแต่ภาษาบาลีเขาไม่เรียกว่าปัญญาภาษาบาลีเรียกว่าเฉกาหรือเป็นคำนามก็เฉกตาปัญญาแบบนั้นน่ะเป็นความฉลาดแต่ฉลาดแบบมีกิเลสแบบอวิชชานี่แหละจึงเรียกว่าเฉกาหรือเฉกะถ้าเป็นคำนามเต็มๆก็เฉกตานะเป็นปัญญาที่ใช้ไม่ได้แต่มันก็มีในคนที่อวิชชานะคนที่อวิชชาจะมีปัญญาแบบนี้ทั้งนั้นโดยเฉพาะทุกวันนี้ในสังคมเนี่ยเขาส่งเสริมสร้างสรรค์ปัญญาหรือไม่ใช่ปัญญาหรอกเฉกตานี่แหละเฉกานี่แหละเฉกาหรือเฉโกงเขาส่งเสริมความฉลาดแบบนี้คือฉลาดแกมโกงฉลาดมีกิเลสประกอบฉลาดที่จะ เอามาบำรุงกิเลสตัวเองเป็นความฉลาดที่ไม่รู้จะใช้ภาษาไทยว่าไงเป็นความฉลาดที่โง่ธรรมะไม่รู้จะใช้ภาษาไทยว่าไงคือมันทำลายตัวเองแล้วก็ทำลายสังคมด้วยเป็นความฉลาดที่ทำลายตัวเองและทำลายสังคมยิ่งทุกวันนี้แล้วเนี่ยส่งเสริมกันมานานแล้วนะหลายพันปีแล้วส่งเสริมแบบนี้ยิ่งมาช่วงหลังๆนี่การศึกษาก็ดีส่งเสริมให้เกิดความฉลาดฉลาดแบบนี้ฉลาดแล้วก็เสริมกิเลสโลภโกรธหลงสูงขึ้นซับซ้อนเลยนะโกรธสมัยโบราณนี่โกรธซื่อๆนะโกรธซื่อๆโกรธทำร้ายกันตรงๆสมัยนี้โกรธเสแสร้งไม่ให้รู้ตัวนะผูกพยาบาทอาฆาตรุนแรงแล้วฆ่าโดยไม่ให้รู้ตัวด้วยโกรธถึงขั้นต้องทำลายเขาถึงขั้นฆ่าถึงขั้นปราบถึงขั้นโอ้โหซับซ้อนนะไม่ให้รู้แถมโกหกนะโกหกสับปรับตอแหลซ้อนซ้ำซ้อนไปอีกเลยลวงพลางไม่ให้รู้ตัวให้หลงและก็ทำร้ายกันอย่างเจ็บแสบทำร้ายกันอย่างรุนแรงคนทุกวันนี้เป็นเช่นนั้นแม้ทุกวันนี้ก็ปฏิบัติกันให้เห็นอยู่เต็มสังคมเลยในเมืองไทยขนาดนี้หาดูได้ในตลาดมนุษย์หาดูได้เต็มไปหมดเดี๋ยวตอนนี้ก็ยิ่งแสดงกันให้เห็นชัดเจนมากมายเลยฉลาดทั้งนั้นนะไม่ใช่ไม่ฉลาดนะศึกษาดีๆธรรมะพุทธเจ้านี่ชัดเจนนะเพราะฉะนั้นความฉลาดแบบนี้ทำร้ายตนเองและทำร้ายสังคมนะความฉลาดมีสองอย่างจริงๆนะปัญญาแบบพุทธนี่เปรียบเสมือนดวงตาของโลกที่เปิดม่านอวิชชาใช่ปัญญาของพุทธนี่สอนให้เกิดความฉลาดที่รู้ตัวร้ายคือสมุทัยอริยสัจสมุทัยอริยสัจก็คือรู้จักตัวกิเลสแล้วก็กำจัดตัวกิเลสนี้เรียกว่าเปิดม่านอวิชชาให้ผู้คนพ้นมืดบอดจริงนะต่อมาคุณ4277ถ้าลูกเป็นปลาพยายามกระโจนเหนือน้ำให้สูงสูงอ๋อจะเห็นบกจริงตามเสียงเล่าของพญากบไหมโอ้ถ้าจะเอาอุปมาอุปไมยอันนี้มาเปรียบเทียบแล้วก็พยายามรามประธรรมคุณสมมติแล้วอาตมาสมมติแล้วเป็นรูปธรรมว่าปลาอยู่ในน้ำเนี่ยมันไม่รู้กบมันขึ้นมาบนบกได้แล้วมันก็มาเล่าไอ้เรื่องบนบกให้ปลาในน้ำฟังปลาก็เดาไปเท่านั้นคนนี้ฟังแล้วก็อุตส่าห์ไปคิดอีกถ้าเผื่อว่าจะกระโจนกระโดดขึ้นในพ้นน้ำแล้วก็มองไปในบนบกว่ากันนะจะเห็นไหมว่ากันจะเห็นอะไรอะไรได้ไหมตามที่กบมันเล่าให้ฟังอ่ะมันจะพอเห็นได้ไหมมันก็เห็นแบบแบบบ๊อบบ๊อบมันจะไปเห็นอะไรนักหนาแล้วมันก็เห็นอะไรเล็กๆน้อยๆกระโดดขึ้นไปก็มองเข้าไปแป๊บเดียวตกลงไปในน้ำอย่างเก่าไม่ได้สัมผัสอะไรอะไรชัดเจนอะไรหรอกมันก็มันได้เห็นอะไรหรืออะไรที่ควรจะเห็นที่เยอะแยะไกลๆหรือว่าอยู่ลับตาอยู่ที่ไหนไหนมันไม่อยู่ที่บกมันก็ไม่อยู่ที่ใกล้ๆกับน้ำกระโดดขึ้นไปใกล้ๆรอบๆเท่านั้นเองไม่ใช่แค่นั้นมันมีอะไรหลากหลายเยอะแยะมากมายใช่ไหมก็เอ้าก็คิดต่อไปเท่านั้นแหละนะสำคัญว่าถ้าจะอธิบายว่าปลาพยายามกระโดดเหนือน้ำก็อธิบายไปซะว่าคุณพยายามเรียนรู้ธรรมะกันแล้วกันเรียนรู้ธรรมะและปฏิบัติให้ถูกแบบตามอุบายเครื่องออกที่พระพุทธเจ้าท่านทรงสอนไว้ให้สัมมาทิฏฐิทางปฏิบัตินั่นเองคืออุบายเครื่องออกข้อปฏิบัติหรือทางปฏิบัตินั่นเองเรียนรู้ให้ชัดเรียนรู้ให้ตรงสัมมาทิฏฐิคือให้ตรงให้ถูกต้องถูกแท้ถูกท้วนให้ถูกต้องถูกแท้ถูกท้วนจริงๆแล้วปฏิบัติให้ถึงรอบให้ถึงผลนะปฏิบัตินี่ถ้าปฏิบัติไม่เพียงพอย่อๆแย่ๆก็ไม่พ้นศีลประตับปรามาสนะแม้คุณจะรู้แล้วเข้าใจดีแล้วสมาธิคือเข้าใจถูกต้องแล้วนะแต่คุณปฏิบัติไม่เต็มที่ปฏิบัติไม่ถึงรอบไม่ถึงบัตรถึงที่มันก็ไม่สามารถที่จะบรรลุธรรมได้นะเพราะฉะนั้นจะต้องปฏิบัติให้พยายามเรียนรู้ดีๆปฏิบัติดีๆอ้าวแม่หายร้องไห้ไวเหลือเกินแล้วก็มาหัวเราะกระซิบส่ง ประเด็นเอาไปเอามาต่อนะไปเดี๋ยวไปข้างนอกไปดรอนะไปรอป้าเขาเอาให้มาต่อมาคุณ24277อ้อมผมอ่านไปแล้ว427745เขาศรัทธาเลื่อมใสใครเขาก็นับถือไปโจมตีเขาทำไมแปลกจริงอ๋อเขาศรัทธาเลื่อมใสใครเขาก็นับถือไปโจมตีเขาทำไมแปลกจริงนะคุณ7485ว่างั้นก็คุณเข้าใจอย่างนั้นคุณเองคุณไม่ได้ไปโจมตีเขาคุณไม่ต้องไปว่าอะไรเขาก็ไม่ว่าส่วนคนเขาที่โจมตีหรือเขาจะว่าบ้างที่จริงก็ว่ากันไม่ต้องถึงขั้นโจมตีก็ดีนะถ้าภาษาไทยสำนวนว่าโจมตีนี่มันแรงนะไปโจมตีไปถล่มทลายกันนี่มันจะก่อเกิดสงครามมันไม่เกิดความไม่สงบก็ไม่จำเป็นจะต้องไปโจมตีกันถึงขั้นรุนแรงโจมตีนี่หมายความว่าถล่มทลายในส่วนที่ความเห็นต่างกันนะความเห็นต่างกันแล้วก็โจมตีกันหรือตำหนิน่ะนิคันหะตำหนิผู้ที่เราไม่เห็นด้วยแล้วก็ตำหนิอย่างแรงอย่างขั้นที่ถล่มทลายกันนี่ว่าโจมตีนะโดยธรรมะนะความหมายภาษามันบอกอย่างนั้นก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปทำถึงขนาดนั้นมันก่อให้เกิดความโกรธแค้นโกรธเคืองและมันก็จะทะเลาะวิวาทแล้วจะทำลายกันเราจะตำหนิติเตียนก็ตำหนินะไม่ต้องถึงขั้นก็พยายามเข้าใจกันแล้วกันว่าถ้ามันแรงทั้งท่าทางลีลาสุ่มเสียงสำเนียงแบบนี้หรือหยาบคายนะอะไรอย่างนี้นี่มันรุนแรงอยู่ในขั้นโจมตีว่างั้นเถอะนะในขั้นโจมตีก็ไม่น่าทำไม่ควรทำนะประมาณให้ดีเข้าใจอันนี้ให้ได้นะเขาเลื่อมใสเขาก็นับถือไปอันนี้ความเห็นของคุณ7485นี่ก็ใช่นะใครไปเลื่อมใสใครจะนับถือใครอะไรยังไงก็ว่ากันไปนะส่วนจะตำหนิติเตียนกันบ้างก็พอได้นะให้สติให้อะไรกันนี้เป็นต้นแต่ขั้นโจมตีนอาตมาขอติงนะจากคุณโชกุลถามวีระสมความคิดชงเรื่องไอ้ตู่ให้ปปช.ถอดถอนได้ไหมครับนะคุณวีระสมความคิดอยู่ไหนเอ่ยได้ยินไหมนะมีคนเขาถามมาว่าถ้าจะชงเรื่องไอ้ตู่นี่คงหมายถึงคุณตุ๊ดตู่จตุพรใช่ไหมนะคุณตุ๊ดตู่จตุพรนะชงเรื่องไอ้ตู่ให้ปปช.นะให้ปปช.ถอดถอนได้ไหมครับก็ส่งคำถามไปนะถ้ามีเหตุมีปัจจัยมีเรื่องมีราวเพียงพอก็ส่งถอดถอนได้นะถ้ามันเรื่องราวไม่เพียงพอผิดไม่มีหลักฐานไม่มีข้อหาอะไรที่จะไปส่งได้ก็ไม่ได้ละนะก็ไปดูกันนะอาตมาก็ว่าน่าจะมีไม่น้อยเหมือนกันนะถ้าจะทำก็น่าจะทำได้นะก็ลองดูถ้าใครอยากจะทำช่วยกันคุณป่าทำกทมเห็นด้วยกับพ่อท่านที่ถวายคืนพระราชอำนาจในหลวงทรงแก้ปัญหาครับ อันนี้ก็มีคนเสนอกันมากอาตมาก็เห็นร่วมนะว่าที่จะเรียกว่าถวายมันก็มีการทวงๆกันอยู่ว่าไม่ต้องไปถวายไม่ถือว่าถวายแต่คือเรายกคืนจะเรียกว่าถวายก็ถูกนะเพราะว่าในหลวงเนี่ยตามมาตรา7ของรัฐธรรมนูญไทยท่านเป็นผู้ใช้อำนาจของประชาชนนั้นนะตามมาตรา7ซึ่งความขึ้นต้นบอกว่าอำนาจเป็นของประชาชนนะในระบอบประชาธิปไตยนี่กษัตริย์นะพระมหากษัตริย์เป็นผู้ใช้อำนาจนั้นนี่ความเลยพยัญชนะอาตมาว่าอันนี้ตรงไม่ได้ผิดเพี้ยนคำนะพระมหากษัตริย์เป็นผู้ใช้อำนาจนั้นก็คืออำนาจที่ประชาชนมีอำนาจอธิปไตยนั่นแหละแล้วพระมหากษัตริย์เป็นผู้ใช้อำนาจนั้นผ่านก็คือใช้อำนาจนั้นมามีพระบรมราชโองการก็ดีอะไรก็ดีให้หรือตั้งแต่ตามวิธีการตามหลักรัฐศาสตร์เขา ประชาชนเลือกผู้แทนผู้แทนก็ขึ้นไปตามวิธีการเสร็จแล้วไปเลือกตั้งคนนั้นคนนี้ก็ทูลเกล้าทูลเกล้าให้พระเจ้าแผ่นดินทรงพระปรมาภิไธยทรงมีบรมราชโองการต่อตามๆมานี่ก็คือวิธีการปฏิบัติอยู่ในหลักรัฐศาสตร์เขาก็ทำกันอย่างนั้นมาแต่ไหนแต่ไรทีนี้เมื่อสถาบันที่ในหลวงผ่านทรงให้สถาบันพวกนี้ทำงานแทนไงผ่านมาให้ทางนี้แทนเสร็จแล้วทุกวันนี้เนี่ยสถาบันบริหารก็ดีสถาบันสภาก็ดีนะยังเหลือสถาบันศาลพอมี3สถาบันสถาบันศาลก็ยังพอไปนะยังเป็นที่พึ่งได้2สถาบันนั้นตอนนี้โอ้โหเละกันเละตุ้มเป๊ะเลยนะก็เลยเห็นว่ามันไปไม่รอดไปไม่ดีไม่ได้จริงๆก็น่าจะมีใครทูลเกล้าให้ในหลวงซึ่งจะทรงพระราชวินิจฉัยจะทรงพระราชประชาสมาสัยอย่างไรก็มันเป็นวิธีการอยู่แล้วในรัฐธรรมนูญในกฎหมายในหลักการวิธีการในการบริหารโดยเฉพาะของไทยเรามีชัดเจนอย่างนี้เป็นต้นก็ควรนะเพราะอาตมามั่นใจในหลวงในหลวงพระองค์นี้นะว่าพระองค์มีความเป็นประชาธิปไตยที่ยิ่งใหญ่ขอใช้คำนี้ว่ายิ่งใหญ่ประเทศที่มีในหลวงทุกประเทศในหลวงก็จะต้องมีส่วนในการบริหารเพราะแต่ไหนแต่ไรมาในหลวงเรียกว่าพระเจ้าแผ่นดินของแคว้นนะผู้เป็นใหญ่ในแคว้นแคว้นหนึ่งรัฐหนึ่งรัฐหนึ่งประเทศหนึ่งประเทศหนึ่งเนี่ยก็ผู้ใหญ่ในแคว้นก็คือพระเจ้าแผ่นดินที่มีพระเจ้าแผ่นดินมาแล้วก็ท่านเองเป็นผู้บริหารผู้ปกครองสมัยก่อนๆนี้ก็แบบสมบูรณาญาสิทธิราชก็ท่านก็มีอำนาจเต็มพระราชอำนาจทั้งหมดเหนือกว่าประชาชนด้วยนะในระบอบของบุสมบูรณาญาสิทธิราชใช่ไหมแล้วเขาถือว่าระบอบนั้นเป็นเผด็จการเขาถือว่าเป็นคนเดียวเป็นอัตตาธิปไตยเป็นตัวเองเป็นใหญ่อัตตาธิปไตยและเขาก็ไปบอกว่าโลกาธิปไตยตามอธิปไตย3ของศาสนาพุทธเนี่ยอัตตาธิปไตยโลกาธิปไตยธรรมาธิปไตยคนก็ยังเข้าใจอาตมาว่ายังไม่บริบูรณ์อัตตาธิปไตยหมายถึงตัวตนคนใดคนหนึ่งเป็นใหญ่ถูกต้องโลกาธิปไตยก็หมายความว่าส่วนใหญ่ของโลกส่วนใหญ่นั่นแหละอย่าไปบอกทั้งโลกมันบริหารกันไม่ได้หรอกมันต้องแบ่งส่วนแบ่งรัฐแบ่งแคว้นอยู่ตรงไหนเดี๋ยวนี้ก็ต้องแบ่งเมื่อไรก็ต้องแบ่งจะเป็นทั้งโลกเป็นการบริหารทั้งโลกเนี่ยมีคนคิดนะจะเป็นรัฐบาลโลกบริหารทั้งโลกมีคนคิดซึ่งมันไม่ไหวหรอกมันใหญ่หน่อยยังต้องแบ่งแคว้นแบ่งกันบริหารเลยนะมันไปไม่รอดมันไปโดยธรรมชาติเลยไม่ว่าประเทศไหนพอใหญ่ใหญ่ใหญ่พอสมควรแล้วควรแบ่งวิธีการรัฐศาสตร์เขาเรียนหมดนะแม้แต่ในประเทศมีจังหวัดที่ใหญ่เท่าๆเขาต้องแบ่งหลายจังหวัดขึ้นบริหารไม่เช่นนั้นมันหนักไม่ไหวนะอันนี้ก็เป็นรายละเอียดของรัฐศาสตร์อาตมาก็คงไม่พูดยาวมากมายนะที่อาตมาต้องการจะชี้ก็คือว่าพระมหากษัตริย์เนี่ยเป็นนักการเมืองเป็นนักบริหารเป็นนักปกครองใครเถียงแต่ไหนแต่ไรมาเพราะฉะนั้นเมื่อแปลเปลี่ยนระบอบมาจะแปลเปลี่ยนระบอบมาเป็นประชาธิปไตยก็ตามประชาธิปไตยที่ยังมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขคำนี้นะมีพระมหากษัตริย์เป็นใหญ่ประมุขเป็นใหญ่ด้วยท่านก็ต้องทรงมีอำนาจตามควรแน่นอนเพราะฉะนั้นอยู่ที่กำหนดรัฐธรรมนูญจะให้ท่านมีเท่าไหร่เท่าไหร่เช่นกำหนดให้พระมหากษัตริย์ในมาตราอื่นๆนอกจากอันนี้เป็นการระบุชัดเจนแล้วว่าพระราชอำนาจแค่ไหนอย่างไร ยังมีมาตราอื่นๆที่จะมีในแสดงถึงพระราชอำนาจของพระองค์ในอะไรต่างๆอยู่ในกฎหมายและธรรมนูญยังมีอีกก็ใช้กฎหมายเหล่านั้นประกอบว่าพระราชอำนาจจะมีอะไรเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่ตามหลักเกณฑ์ข้อต่างๆมาตราต่างๆเป็นต้นเพราะฉะนั้นในเมืองไทยเนี่ยมีกษัตริย์เป็นประมุขก็ระบุอย่างนี้ตรงๆแล้วก็ตามพระราชอำนาจที่กฎหมายมีไว้ท่านเคยตรัสว่าท่านไม่เคยผิดกฎหมายท่านไม่เคยละเมิดกฎหมายท่านตรัสเลยท่านเป็นผู้ที่เป็นพระมหากษัตริย์ที่มีทศพิธราชธรรมสมบูรณ์แบบจะใช้ระบอบประชาธิปไตยก็พระองค์ก็มีพระปีชาญาณที่จะรู้และก็ปฏิบัติตามแต่คนไม่มีความรู้เท่าพระองค์พระองค์อ่อนน้อมถ่อมตนมากไม่ละเมิดไม่ล้วงลูกไม่ทำอะไรแรงเกินในบรรยากาศบางบรรยากาศท่านควรจะทรงพระราชอำนาจนั้นมีด้วยแต่ท่านไม่ถ้าเผื่อว่าไม่ทูลเกล้าพระองค์ไม่ปล่อยให้บริหารกันเองเพราะให้อำนาจเขาแล้วผ่านสามสถาบันโดยเฉพาะสถาบันบริหารสถาบันบริหารคือสถาบันของคณะรัฐมนตรีนี่แหละท่านให้ก็ตามระบบท่านให้มาแล้วท่านก็ให้เขาทำเต็มที่ถ้าเขาทูลเกล้าขึ้นไปท่านก็ใช้พระราชวินิจฉัยออกมาหรือไม่มีพระราชวินิจฉัยก็อย่างที่เคยมีเคยเป็นท่านก็ไม่ทรงพระมาพิไทยอะไรลงมาอย่างนี้เป็นต้นซึ่งท่านก็ทำตามควรอย่างยิ่งเลยตามที่พระราชอำนาจมีไม่ล่วงลู่ทำน้อยเกินไปด้วยแต่กฎหมายมีมาถึงวันนี้เนี่ยด้วยรัฐธรรมนูญที่บัญญัติกันขึ้นมานี่ริดรอนพระราชอำนาจของในหลวงลงมาเรื่อยๆอาตมาเขาเจตนาเขาหลายยุคหลายตอนแล้วหลายคณะแล้วอยากจะริดรอนพระราชอำนาจให้หมดจนเรียกกันว่ามีแต่ให้พระเจ้าแผ่นดินมีแต่สัญลักษณ์เป็นพระเจ้าแผ่นดินจริงๆแล้วก็ไม่มีพระราชอำนาจใดเลยคล้ายๆงั้นนะถ้าเผื่อว่ารัฐธรรมนูญออกมาก็เป็นได้ตามนั้นก็เป็นได้ริดรอนพระราชอำนาจหมดเลยแต่ก็ว่ายังทำไงได้ก็ยังมีพระมหากษัตริย์อยู่นี่ก็ทำไปเพราะว่าการปกครองระบอบประชาธิปไตยนั้นรัฐธรรมนูญเป็นใหญ่แม้แต่พระเจ้าแผ่นดินก็ยังต้องอยู่ตามกฎหมายละเมิดกฎหมายไม่ได้เหมือนกันอะไรอย่างนี้เป็นต้นคำนี้นี่มีตั้งแต่สมัยสมบูรณาญาสิทธิราชบอกว่าถ้ามีหลักเกณฑ์ของประเทศเป็นกฎหมายแล้วพระเจ้าแผ่นดินทำผิดก็เท่ากับประชาชนเขาว่างั้นเลยนะพระเจ้าแผ่นดินทำผิดก็มีความผิดเท่ากับประชาชนอะไรนี้เป็นต้นเขาว่ากันเลยในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชก็ตามขอบคุณครับน้าวมาเก่งกราบช้ากราบก่อนแล้วกราบสวยๆกราบก่อนแล้วเอาพี่เขากราบด้วยนะมาส่องอะไรอ่ะนะไม่กราบแล้วทะเลทลายโอ้ยทะเลทลายอย่าไปครับข่มเขาโคคืนนี่กินหญ้าลำบากอาตมาก็วิจัยวิจารณ์แถมเติมเพราะอาตมารู้สึกนะตามประสาที่อาตมาเองอาตมาไม่ค่อยไม่ได้นักศึกษาไม่ได้เรียนรัฐสงฆ์รัฐศาสตร์อะไรหรอกแต่อาตมาก็ว่าอาตมามีความรู้บ้างก็แหยมกับเขาบ้างเท่านั้นเองมีความรู้ย้ำแย้มตามประสาที่คิดว่าตัวเองพอรู้อะไรนี่นะก็แหลมไปผิดถูกยังไงก็เป็นของอาตมาเองนะอาตมาก็เห็นว่าโอ้โหในหลวงพระองค์นี้นี่เป็นนักประชาธิปไตยที่สุดยอดนอกจากเป็นนักประชาธิปไตยที่สุดยอดแล้วยังมีพระปรีชาญาณเยี่ยมยอดด้วยพระองค์ทรงงานทรงแสดงพระปรีชาญาณออกมาในอะไรต่างๆนานาทรงคิดแม้แต่เรื่องนั้นเรื่องนี้อะไรต่างๆนานาออกมาโอ้ได้รับรางวัลได้รับอะไรต่างๆนานาที่บริหารประเทศแม้แต่โครงการในพระราชดำริต่างๆนานาโอ้โหนักบริหารสู้ไม่ได้ขอพูดคำนี้เลยนักบริหารสามัญสู้ไม่ได้แล้วพระองค์ก็ไม่ไปบังคับไม่ไปอะไรทำให้ดูเอาตามก็เอาไม่เอาตามก็แล้วไป เป็นผู้ดีที่สุดเลยให้อิสระเสรีภาพเคารพภูมิปัญญาของคนทุกคนยิ่งคนที่ได้รับมอบมีตำแหน่งหน้าที่ที่จะต้องบริหารต้องปกครองต้องทำงานนั้นอย่างนั้นอย่างนี้ก็ต้องให้เกียรติเขาและพระองค์ก็ให้เกียรติเขาทั้งนั้นไม่ล่วงลูกไม่ไปอะไรมากมายทนไม่ได้ก็พูดไปเปรยไปเปรยตัดไปเปรยรู้ก็เอาไม่รู้ก็แล้วไปพระองค์ก็ทรงของท่านไปทรงของพระองค์ไปเขาไม่รู้ก็ไม่รู้จะทำยังไงโอ้โหอาตมาเห็นแล้วนี่มันซาบซึ้งนะแต่คนรู้ไม่ทันไม่ต้องเอาอะไรที่อาตมายืนยันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยพระองค์มีหลักรัฐศาสตร์หรือเศรษฐศาสตร์ในประเด็นที่อาตมาเอามาอ่านมาให้อ่านซะเลยดีไหมอ่านซะเลยดีกว่านะอ่านเนี่ยที่บอกว่าแบบคนจนเนี่ยต้องทำแบบคนจนเนี่ยนี่เป็นเศรษฐศาสตร์ที่วิเศษแล้วก็เป็นรัฐศาสตร์ที่วิเศษเป็นสังคมศาสตร์ก็วิเศษแบบคนจนเนี่ยนี่เป็นการแสดงพระปัญญาที่คุณมันไม่ใช่เรื่องสามัญที่คนจะเข้าใจอย่างนี้นะในเชิงรัฐศาสตร์ก็ดีเชิงเศรษฐศาสตร์ก็ตามสังคมศาสตร์ก็ตามต้องแบบคนจนเราไม่เป็นประเทศร่ำรวยท่านเป็นพระเจ้าแผ่นดินนะเป็นพระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าแผ่นดินนี่คือเจ้าของประเทศมาแต่เดิมมาเลยเดี๋ยวนี้ก็ยังชื่อว่าอย่างนั้นตามปริยายก็เข้าใจอย่างนั้นนะแล้วก็ท่านบอกประเทศเราเนี่ยจะไม่เป็นประเทศร่ำรวยคิดดูสิเศรษฐศาสตร์บทนี้ประเทศไหนเขาเอาตามมีประเทศไหนทำแบบนี้ไม่เอาประเทศนี้จะต้องไม่เอาประเทศรำเป็นประเทศรำโดยจะเอาแบบคนจนมีพระเจ้าแผ่นดินเป็นผู้ตรัสเป็นคำพูดของพระเจ้าแผ่นดินและพูดในที่กว้างด้วยพูดออกไปกระจายให้รู้ไปทั่วไม่ได้ไม่พูดงุ้งงิบงุ้งงิบเล่นๆด้วยนะมีพระเจตนาที่จะให้รับทราบและก็เอาไปทำนะต้องทำแบบคนจนเราไม่เป็นประเทศร่ำรวยเรามีพอสมควรพออยู่ได้คือพอเหมาะพอดีพอเพียงไม่ใช่ไปเอามากเอามายเกินนะเรามีพอสมควรพออยู่ได้แต่ไม่เป็นประเทศที่ก้าวหน้าอย่างมากเราไม่อยากเป็นประเทศก้าวหน้าอย่างมากเพราะถ้าเราเป็นประเทศก้าวหน้าอย่างมากก็จะมีแต่ถอยหลังประเทศเหล่านั้นที่เป็นประเทศที่มีอุตสาหกรรมก้าวหน้าจะมีแต่ถอยหลังและถอยหลังอย่างน่ากลัวก้าวหน้าอย่างที่เขาเป็นกันทั่วๆไปคำว่าก้าวหน้าในภาษาของโลกคือการก้าวหน้าอย่างที่เป็นกันเหมือนกันเข้าใจในแนวเดียวกันอาตมาว่ามันคงเป็นเจตคติเดียวกันหรือทัศนคติเดียวกันนั่นแหละคือจะต้องรวยจะต้องก้าวหน้ายิ่งใหญ่มีอำนาจคนอื่นจะต้องเกรงขามอะไรงี้เป็นต้นแต่ท่านไม่เอาอย่างนั้นท่านเห็นว่าเป็นการถอยหลังอย่างน่ากลัวเนี่ยท่านเห็นว่าพฤติกรรมอย่างนั้นเป็นการถอยหลังอย่างน่ากลัวและอาตมาก็ว่ามีนัยยะสำคัญนัยยะสำคัญอันนั้นก็คือไม่ได้หมายความว่าไม่พัฒนาความรู้ไม่พัฒนาความคิดไม่พัฒนาการสร้างสรรค์ไม่ใช่พระองค์นี่แหละนักคิดนักสร้างสรรค์ทั้งด้านวิทยาศาสตร์ทั้งด้านเกษตรศาสตร์ทั้งด้านอะไรต่ออะไรจะมีผลงานจริงๆใช่ไหมเพราะฉะนั้นคำว่าก้าวหน้าหรือถอยหลังในมีนัยยะสำคัญว่าไม่ใช่ว่าจะไม่ก้าวหน้าในการเรียนรู้ในการศึกษาในการที่จะมีการสร้างสรรค์อะไรต่ออะไรที่เป็นประโยชน์อย่างแท้จริงไม่ใช่มีแต่ความหมายซับซ้อนตามประสาอาตมาที่ศึกษาธรรมะพระพุทธเจ้าก้าวหน้าชนิดที่สร้างสรรค์แล้วก็ไม่เอาไปโลภโมโทสันไปเอาแข่งรวยไปเอาเปรียบเอารัดไปหอบกอบโกยจากผู้อื่นมาแล้วก็ตัวเองมาได้มากๆรวยๆมากๆแล้วก็ใช้อำนาจเงินอำนาจวิธีการที่จะเบ่งข่มวิธีการที่จะอยู่เหนือเอาเปรียบเอารัดไม่เอาเอาแบบช่วยเหลือเกื้อกูลกันในท่านตัดต่อว่าแต่ถ้าเรามีการบริหารแบบเรียกว่าแบบคนจนแบบที่ไม่ติดกับตำรามากเกินไปทำอย่างมีสามัคคีทำอย่างต้องเกื้อกูลกันมีคือมีเมตตากันก็จะอยู่ได้ตลอดไป คนที่ทำงานตามวิชาการจะต้องดูตำราเมื่อพลิกไปถึงหน้าสุดท้ายแล้วในหน้าสุดท้ายนั้นเขาบอกอนาคตยังมีแต่ไม่บอกว่าทำอย่างไรก็ต้องปิดเล่มคือปิดตำราปิดตำราแล้วไม่รู้ทำอะไรลงท้ายก็ต้องเปิดหน้าแรกใหม่เปิดหน้าแรกก่อนเริ่มต้นใหม่ถอยหลังเข้าคลองแต่ถ้าเราใช้ตำราแบบคนจนใช้ความอลุ่มอล่วยกันใช้ความอลุ่มอล่วยกันตำนานนะตำรานั้นไม่จบเราจะก้าวหน้าเรื่อยๆอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นในความหมายคำว่าแบบคนจนอลุ่มอล่วยกันสามัคคีกันมีเมตตากันเกื้อกูลเอื้อเฟื้อไม่ใช่ไปขูดรีดกันเอาเปรียบเอารัดกันแบบลักษณะทุนนิยมที่ทำอยู่เนี่ยที่เขามีหัวใจของทุนนิยมที่บอกว่ารวยเท่าไรเอาเท่านั้นได้มากเท่าไรได้เอาเท่านั้นนะที่อะไรเขาใช้ภาษาอังกฤษว่า maximize profit เนี่ยได้เท่าไรมากเท่าไรยิ่งดีมากเท่าไรเอาใช่ไหมซึ่งมันตรงกันข้ามกันเลยนะไม่มีการอารมณ์รวยไม่มีการเมตตาเกื้อกูลไม่มีการช่วยเหลือไม่มีการปฏิปนอมอะไรกันเลยมีแต่จะเอาเปรียบเอารัดเอาเปรียบเอารัดมีเชิงชั้นสารพัดที่จะเสแสร้งว่าโอ้ดิฉันช่วยคุณนะคุณช่วยฉันนะแต่เชิงชั้นที่จะต้องได้เปรียบเชิงนั้นเชิงนี้เช่นในทางการค้าโอ้เล่ห์เหลี่ยมมหาศาลของโลกนะทำอย่างโน้นเชิงนั้นเชิงนี้แต่ก็ต้องมีเชิงชั้นที่จะได้เปรียบใครจะได้เปรียบเขาก็เสแสร้งหลอกท่านั้นท่านี้ประเทศไหนหรือว่ากลุ่มไหนที่บริหารรู้ไม่เท่าทันศึกษาก็เป็นตำราเลยนะตำราธุรกิจตำราเศรษฐศาสตร์ตำราอะไรต่ออะไรแต่เสร็จแล้วก็คนที่คิดสู้ไม่ได้ก็พ่ายแพ้ได้เสียเปรียบคนไหนก็ได้เปรียบเป็นวิธีนั้นเลยมันไม่จริงจังเลยไม่จริงจังเพราะกิเลสมันเป็นตัวบงการนะดูท่าทางวางเกมวางสูตรวางทฤษฎีหลักการมาดีนะแต่มันมีอะไรหมกมีอะไรซ่อนมีอะไรต่ออะไรต่างๆนานาซึ่งหลายคนคิดไม่ทันก็เสียท่านะอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะงั้นในเรื่องของการคืนพระราชอำนาจไปนี่อาตมาว่าตอนนี้เนี่ยอาตมาว่าทางออกเป็นทางออกทางเดียวที่เมืองไทยจะอาตมามองเห็นไปอย่างนี้นะว่าถ้าถวายพระราชอำนาจไปไม่ต้องไปกำหนดอะไรให้พระองค์ถวายคืนพระราชอำนาจไปแล้วให้พระองค์ใช้พระราชวินิจฉัยพระราชประชาสมาสัยของพระองค์เองเลยอาตมามั่นใจว่าพระองค์จะมีอะไรให้แก่ประชาชนจะมีอะไรให้แก่ประชาชนอาตมามั่นใจว่าจะแม่จะมีอะไรแปลกใหม่จะมีอะไรเป็นนวัตกรรมให้ดูทีเดียวและอาตมามั่นใจที่เป็นเรื่องที่สุดยอดอาตมามั่นใจในพระปัญญาที่คุณของท่านนะพระปรีชาญาณของพระองค์นะและคุณสมควรอย่างยิ่งตอนนี้อาตมาว่าเหตุปัจจัยต่างๆของสังคมไทยขณะนี้เนี่ยมันควรจะต้องเปลี่ยนแปลงแม้แต่ในระบบของการเมืองระบบของวิธีการของการเมืองระบบของวิธีอะไรหลายๆอย่างนะมันก็ถึงสมควรเหมาะควรที่จะคืนพระราชอำนาจไปให้พระองค์นะคุณ1874บอกว่าเจ้าคุณนอคุณเจ้าคุณนอเพราะเจ้าคุณนอคือเจ้าคุณนรรัตน์นะเป็นพระที่เป็นเจ้าคุณนะเป็นพญาเจ้าคุณนรรัตน์เนี่ยเจ้าคุณนอพ่อท่านคุณจำลองในหลวงโอ้มีสี่หนึ่งเจ้าคุณนอสองอาตมาบอกพ่อท่านสามคุณจำลองสี่ในหลวงล้วนเกิดวันที่ห้าทั้งหมดเขาก็ช่างสังเกตเนาะเกิดวันที่5แต่5คนละเดือนอย่างคุณจำลองก็เกิด5กรกฎาคมอาตมาเกิด5มิถุนาในหลวงเกิด5ธันวาเอ๊ะเจ้าคุณนอเกิด5อะไรอาตมาจำไม่ได้ไม่รู้ไม่ได้สังเกตนะนี่คุณคนนี้1874นี่ว่ามานะเกิดล้วนเกิดวันที่5ทั้งหมดเป็นอริยะใช่มั้ยครับโอ้โหถามมาอย่างนั้นเลยนะให้ตอบก็ได้ตามประสาอาตมาใครจะเชื่อใครจะฟังใครจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจแล้วแต่ตอบใช่แค่นั้นก็แล้วกันคุณ7942รัฐบาลต้องใช้อำนาจและจัดสรรผลประโยชน์แก่ประชาชนอย่างเป็นธรรมคือการเมืองคุณ7942ว่ามาก็จริง รัฐบาลต้องใช้อำนาจนะต้องใช้เท่าที่อำนาจเขาให้มาทำงานเขาให้อำนาจหรือว่าให้ตำแหน่งให้ยศศักดิ์ให้แต่งตั้งหรือเลือกตั้งก็ตามตามวิธีการของสังคมคนนี้เป็นชั้นตรีก็มีอำนาจเท่าชั้นตรีคนนี้เป็นชั้นโทก็มีอำนาจเท่าชั้นโทอย่างนี้เป็นต้นคนนี้ C3ก็มีอำนาจทำเท่านี้ในขอบเขตเท่านี้คนนี้เป็น C8ก็ต้องมีอำนาจเท่าขอบเขต C8เท่านี้ตามอำนาจที่ควรอย่างนี้เป็นต้นเป็นสามัญของมนุษย์ที่เข้าใจและมีปัญญาบริหารและทำงานกันในสังคมนะเป็นเรื่องสามัญไม่ใช่ไปเบ่งอำนาจไม่ใช่ไปเอาอำนาจทำประโยชน์ให้แก่ตัวเองหรือว่าอะไรๆไปแต่อำนาจแห่งการทำงานมีการรับผิดชอบมีอำนาจที่จะดูแลบริหารควบคุมดูแลอะไรพวกนี้จัดการอะไรไปในตัวนะรัฐบาลต้องใช้อำนาจและจัดสรรผลประโยชน์แก่ประชาชนอย่างเป็นธรรมคือการเมืองถูกต้องใช้ได้นะถ้าถามคุณ7942อีกท่านต้องไปถามดร.ปราโมชว่าทำไมเขาต้องยกให้กษัตริย์อยู่เหนือการเมืองทำไมต้องเขาต้องยกให้กษัตริย์อยู่เหนือการเมืองกษัตริย์จะบอกว่าอยู่เหนือการเมืองไม่อยู่เหนือการเมืองการเมืองคือการงานการเมืองคือการงานกษัตริย์ก็เข้าไม่เหนือกว่าการงานไม่ได้เหนือกว่าไอ้สิ่งที่ตัวเองมีอำนาจไม่ว่าจะเป็นกษัตริย์หรือเป็นใครถ้าการเมืองก็หมายความว่าคือการงานการงานอะไรการงานเพื่อบ้านเพื่อเมืองอาตมานิยามแล้วการเมืองคืองานการงานเพื่อบ้านเพื่อเมืองทำเพื่อบ้านเพื่อเมืองทำเพื่อประชาชนประเทศชาติจะเกี่ยวข้องไปถึงอาณาบริเวณดินน้ำลมไฟประเทศชาติเขตแคว้นอะไรก็แล้วแต่ด้วยหรือแม้สิ่งประกอบอื่นมีองค์ประกอบของบ้านช่องเรือนชานสารณูปโภคอะไรก็แล้วแต่ก็คือการงานต้องทำสิ่งเหล่านั้นดูแลสิ่งเหล่านั้นให้แก่ประชาชนได้มีอยู่มีกินเป็นสุขทั่วถึงกันอย่างไม่ทุกข์ไม่ร้อนไม่ลำบากลำบนนี่เป็นการงานการเมืองนะได้บอกว่าทำไมต้องยกให้กษัตริย์เหนือการเมืองอาตมาก็ไม่ค่อยเข้าใจความหมายที่ลึกๆอะไรไปกว่านั้นอาตมาก็เข้าใจไม่ได้ไม่ครับไม่มีความหมายไม่เข้าใจความหมายที่ลึกไปกว่าทุน7942หมายลึกไปยังไงว่าทำไมต้องยกกษัตริย์อยู่เหนือการเมืองหมายความว่าอะไรก็กษัตริย์นี่ก็พูดแล้วอาตมาก็อธิบายมาแล้วแต่โบราณการมากษัตริย์หรือหัวหน้าหรือผู้ครองแคว้นต้องแผ่นดินก็คือผู้ที่บริหารบ้านเมืองมีสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชก็มีอำนาจเต็มสมัยนี้ประชาธิปไตยก็มีอำนาจเท่าที่ตามกฎหมายตามรัฐธรรมนูญจะเป็นเหนือยังไงนะให้กษัตริย์ยกกษัตริย์เหนือกว่าการเมืองเหนือก็มีเท่าที่รัฐธรรมนูญกำหนดประเทศบางประเทศเขาอาจจะมีกฎหมายของเขากษัตริย์ก็ตามรัฐธรรมนูญกำหนดนะไม่มีหน้าที่ไม่มีอะไรไม่ให้ดิจอดอำนาจไปมีอำนาจเท่าใดก็เท่านั้นอย่างนี้เป็นต้นเพราะงั้นก็แล้วแต่สิต่างประเทศไหนเขาจะมีการให้อำนาจเท่าไหร่เหลือเท่าไหร่ที่จะทำกันไปก็ควรจะทำเท่าที่ควรจะทำนะอาตมาก็เข้าใจเท่านี้แต่คุณคนนี้หมายนี่อาตมาไม่เข้าใจมากกว่านั้นว่าคำว่าต้องยกกษัตริย์อยู่เหนือยังไงกษัตริย์ก็คือผู้ที่มีหน้าที่ในประเทศไทยก็มีหน้าที่ที่พระองค์ก็ต้องทรงเท่าที่บอกแล้วว่าพระองค์ไม่ละเมิดกฎหมายอาตมาก็ไม่เห็นท่านพระองค์ละเมิดเท่าที่อาตมามีภูมินะท่านก็ไม่ได้ละเมิดมีแต่ท่านทำน้อยกว่าเท่าที่ดูท่านอ่อนน้อมถ่อมตนท่านทำน้อยกว่าก็ไม่เห็นท่านจะไปใช้อำนาจกษัตริย์เหนือการเมืองตรงไหนก็ทำเท่าที่เหมาะสมตามที่กำหนดรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายมีนะคุณ9438ทุกครั้งที่เกิดวิกฤตชาติในหลวงของเราคือวีรบุรุษขี่ม้าขาวมาช่วยกอบกู้ชาติใช่ไหมมีอะไรที่จะต้องกังวลล่ะ ถ้าจะส่งดาบอาญาสิทธิ์คืนไปสู่พระหัตถ์อันทรงพระกรุณาต่อพระสงฆ์นิกรอย่างล้นเหลือเช่นนั้นคุณ9438แสดงความเห็นมาก็อาตมาก็ว่าถูกต้องนะทุกครั้งที่เกิดวิกฤตชาติในหลวงของเราคือวีรบุรุษขี่ม้าขาวมาช่วยกอบกู้ชาติใช่ไหมมีอะไรที่จะต้องกังวลล่ะถ้าจะส่งดาบอาญาสิทธิ์คืนไปสู่พระหัตถ์อันทรงพระกรุณาต่อพระสงฆ์นิกรอย่างล้นเหลือเช่นนั้นใครยังไม่ไว้พระทัยในหลวงบ้างอาจจะมีนะแต่จะมาว่าในหลวงพระองค์นี้ไว้พระทัยได้พูดกับภาษาเนี่ยสบายๆพวกเราก็คือไว้ใจพระองค์ไว้ใจพระองค์ได้ใช่ไหมใครไม่ไว้ใครไม่ไว้ใจพระในหลวงพระองค์นี้พระองค์รักประชาชนพระองค์ทำเพื่อประชาชนทุกวันนี้เนี่ยก็ไม่เห็นเลยนะที่แสดงออกมาโอ้โหใครแม้แต่ฝ่ายแดงเองยังบอกรักในหลวงใช่ไหมเนี่ยเขาก็พูดของเขาเองโอ้โหส่วนจะมีอะไรซับซ้อนลึกลับอาตมาไม่รู้หรอกไอ้นั้นน่ะแต่เขาก็แสดงออกชัดๆเจนๆประกาศทั่วถึงเลยแม้แต่คุณทักษิณก็เคารพบูชาในหลวงนี้เป็นต้นนะอย่างนี้อ่ะแล้วจะให้อะไรอีกนะเพราะฉะนั้นจงไตร่ตรองให้ดีเถอะอันนี้นะเป็นสิ่งที่ทุกคนควรจะต้องใช้ความรู้อย่าสับสนใช้ความจริงความรู้ความจริงอันนี้ให้ตรงต่อมาป้าออร่าในวันที่28มีนานี้ที่สันติอโศกจะจัดงานเพื่อศิลปินแห่งชาติท่านอังคารกัลยาณพงศ์ขอเชิญชวนเพื่อนพ้องน้องพี่หมู่ชาวพันธมิตรและญาติธรรมมาร่วมงานให้คับคั่งด้วยมวลชนคนดีเลยนะคะเพราะว่านานๆทีที่สันติอโศกจะจัดงานแบบนี้และยิ่งณวันนี้สมควรอย่างยิ่งที่ชาวไทยทุกคนควรช่วยเหลือท่านอังคารผู้นี้คนดีศรีสยามอยากให้ท่านที่จะมาร่วมงานไม่ต้องนำรถส่วนตัวมาจะดีมากเลยนะคะในวงเล็บขอสักหนึ่งวันค่ะโอ้อันนี้ดีอาตมาว่าจะเตือนอยู่เหมือนกันว่าผู้มานี่อย่าเอารถส่วนตัวมาเลยมันที่จะให้รถส่วนตัวจอดนี่มันไม่มีมันแคบเหลือเกินที่ของทางเสด็จอโศกเนี่ยไม่มีที่จะจอดรถกันเท่าไหร่เดิมจอดได้ไม่กี่สิบคันถ้ามาเป็นร้อยคันนี่เซ็ตแน่ๆเลยสันติอโศกเกิดสงครามแน่เพราะงั้นถ้าใครจะมาแล้วก็โดยยานพาหนะของที่ไม่ต้องเอารถส่วนตัวมาจะดีมากนะอ้าวขอบคุณครับไปกราบกับพี่ดูแลครับไม่เอาถ่านเลยกราบไม่เป็นใช่ไหมใช่ไหมก็ติงกันนิดนึงนะอาตมาว่าจะมาก็คงจะมากันไม่น้อยหรอกข่าวนี้เพราะว่าโอ้โหโฆษณากันเหลือเกินนี่เราไม่เคยทำงานนี้แล้วก็โฆษณากันแบบนี้เลยนะงานนี้เป็นงานแรกที่โฆษณาแล้วเรามีสื่อสารด้วยแต่ก่อนนี้เราก็ไม่เคยมีสื่อสารอย่างนี้เราก็เลยออกโฆษณาใน FM TV เราบ้างทีนี้ก็เจ้าอื่นๆที่อื่นๆก็กรุณาช่วยโฆษณาช่วยด้วยไอ้โกหลายแห่งนะฟรีทีวีก็มี ASTV ก็ทำที่อื่นๆใดๆนะหนังสือพิมพ์ก็ช่วยอะไรงี้แม้ก็ขอบคุณกันอย่างยิ่งคงจะมากันประสงค์คนก็มาเถอะคงคลึกคลื่นน่าดูงานนี้นะก็ตามควรนะเราจะเริ่มงานตั้งแต่เช้าเลยนะพวกเราอยู่ที่นี่ก็คง8โมงก็คงจะวุ่นกันละนะอาตมานี่มีคนบอกว่ารีบฉันอาหารรีบฉันอาหารแต่เช้านะประเดี๋ยวไม่มีเวลาหรอกก็เห็นจริงด้วยเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้อาตมาจะฉันข้าวแต่6โมงฉันเสร็จแล้วก็จะได้มารับแขกจะได้มาทำงานต่อไปเลยถ้าคืนไปงั้น8โมง9โมงก็ขึ้นเวทีเสวนากันแล้วไงจะมีเสวนาในเรื่องของรือคนไทยไม่ถึงกวีศิลปะไม่ถึงกวีศิลปะนะจะเสวนากัน9โมงถึง11โมงเอ๊ะ3ชั่วโมง9 10 9 10 11 9ก็ถูกแล้ว9 10 12เอ๊ะ2ชั่วโมงหรือ3ชั่วโมงฮะ2เหรออาตมาจำไม่แม่นแล้ว มันหลายคนจะสองชั่วโมงเรื่องไม่รู้สิอ้าวก็ดูกันไปสองชั่วโมงหรือสามไม่รู้นะก็มานะมีศิลปินมีวงดนตรีส่วนเล็กส่วนน้อยมีดนตรีเขาเรียกดนตรีเปิดหมวกคือเล่นเดียวๆเลยเล่นหมู่เล็กๆอะไรเงี้ยแล้วก็มีอะไรเปิดให้ทำใครจะใส่หย่อนสตังอะไรก็หย่อนไปแล้วก็ได้รวบรวมกันมาให้ธนาคารไปบ้างอะไรงี้เป็นต้นนะเอาก็ว่ากันไปนะขอบคุณทุกท่านที่จะมาร่วมงานร่วมบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือธนาคารนะคะพบกันพรุ่งนี้ของเด็กชายโบสเด็กชายโบสผมสอบอะไรผมสอบอะไรไม่ออกจะบิอะไรนี่ผ่านทุกวิชาครับจะขึ้นป.2แล้วครับโอ้ผมสอบอะไรต้องจะบิต้องบิจะบิอะไรไม่ออกวันนี้นะรถปู่ครับผมได้ฟังแม่หลวงปู่ครับผมได้ฟังแม่เล่าให้ฟังว่าลุงอังคารเป็นคนดีเป็นศิลปินร้องกวีได้ไพเราะมากผมอยากให้หลวงปู่อวยพรให้คุณลุงอังคารครับแหมเรียกคุณลุงอังคารเนี่ยมันจะน่าจะเรียกคุณทวดอังคารนะในโบสถ์นะคุณทวดอังคารเนี่ยอายุ83แล้วนะยังเรียกลุงน่าจะเรียกทวดนะอ้าวก็ดีนะอยากให้หลวงปู่อวยพรหลวงปู่อวยพรอยู่แล้วนะอวยพรให้ลุงที่หลวงปู่เรียกหลวงปู่หลวงปู่ยังอายุน้อยกว่าที่โบสถ์ไปเรียกลุงนั่นแหละนะลุงอังคารนะเรียกทวดไม่ใช่เรียกปู่เท่านั้นนะวันนี้ดีใจที่หลวงปู่ลงประเทศข้างล่างค่ะไม่เขียนบอกว่าใครเอาล่ะดีจากชาวชุมชนคลอง13ค่ะมะม่วงและผลไม้ถาดนี้ในวงเล็บประดับโต๊ะอยู่เป็นผลผลิตจากบ้านยนต์สิริที่ชุมชนสวนบุญพืชผักสวนบุญผักพืชสวนบนผักพืชค่ะขออนุญาตโฆษณาเท่านี้ก่อนนะคะโอ้ถึงโอกาสโฆษณาโอ้โหลูกโตนะเนี่ยมะม่วงโอ้โหนี่คุณดูมืออาตมาก็ลูกมะม่วงกันแล้วกันนะคุณดูมืออาตมาก็เห็นได้นะมันเปรียบเทียบกันลูกโตอะไรรูปร่างเหมือนน้ำดอกไม้ใช่ไหมน้ำดอกไม้ป่ะนะรูปร่างเหมือนน้ำดอกไม้เนี่ยทรงแหลมๆทรงอะไรอย่างนี้แต่นี่ยังไม่สุกดียังไม่เหลืองนะมีมะม่วงมีมะม่วงหิมพานต์มีฝรั่งแถมมีเห็ดมาให้ดูเลยนะเห็ดปวกอีสานเรียกเห็ดปวกนะแต่ภาคกลางเราเรียกว่าเห็ดโคนไอ้นี่ลิงตะลิงปิงเหรออ่ะนี่ตะลิงปิงนะอ้าวคือที่โต๊ะอาตมานี่จะมีผลไม้มีผักพืชอะไรมาโชว์กันบ่อยซึ่งอาตมาก็ชื่นใจและชอบที่จะโชว์แทนที่จะเอาอะไรตุ๊กตุ๋นตุ๊กตาอะไรของเขาที่เล่นโรคอะไรมาโชว์อันนี้โชว์แล้วมันมาแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์แสดงถึงสิ่งที่มนุษย์มีอย่างนี้แหละเป็นสุขชีวิตสุขภาพร่างกายยืนยาวอุดมสมบูรณ์ดีและประเทศไทยเราเนี่ยมันควรจะต้องอุดมไปด้วยสิ่งเหล่านี้ไม่ต้องไปหลงอะไรอะไรแม้แต่เพชรแต่พลอยก็ไม่ได้น่าโชว์เท่าอย่างนี้หรอกนี่อาตมานะนี่เป็นเจตคติของอาตมาความเข้าใจของอาตมาความเห็นของอาตมาจากทะเลสาบไม่ใช่ทะเลสาบทะเลสงบจากทะเลสงบค่ะเคยได้ยินว่าพระอินทร์ที่ปกครองสวรรค์ชั้นสูงเป็นองค์เดียวกับเง็กเซียนฮ่องเต้ขอถามความเห็นท่านเลยค่ะก็สมมติกันไปนะเง็กเซียนฮ่องเต้เป็นภาษาของจีนเรียกนะทางด้านคำว่าพระอินทร์ก็เป็นภาษาทางด้านนี้ทางด้านอินเดียนะพระอินทร์นี่มาจากรากฐานของอินเดียเรียกภาษาอันนี้ว่าอย่างนั้นนะเง็กเซียนฮ่องเต้นั่นเป็นภาษาทางจีนจะเรียกว่าเป็นความเป ป็นผู้ปกครองสวรรค์เหมือนกันก็ได้นะก็ได้เข้าใจเอาเองกันแล้วกันแต่ทางอินเดียเขาจะมีรายละเอียดมากมายเหมือนกันนะเง็กเซียนฮ่องเต้ก็คือเป็นผู้ที่เป็นใหญ่ในสวรรค์ว่างั้นเถอะเจอหนังสือเล่มหนึ่งปกคือพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนขอความเห็นพ่อท่านด้วยค่ะเจอหนังสือเล่มหนึ่งปกคือพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนขอความเห็นพ่อท่านด้วยค่ะอาตมาไม่ค่อยเข้าใจโจทย์เจอหนังสือเล่มหนึ่งปกคือพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนพระพุทธเจ้าแล้ววรรคอยู่ที่ไหนหรือว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนพระพุทธเจ้าของคุณหายเหรอหนังสือเล่มหนึ่งปกคือพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนขอความเห็นไม่ใช่ขอความเห็นนี่ก็ไม่ได้หมายความว่ามันอยู่ที่ไหนใครหาเจอบังคับมาหาเดียวไม่ใช่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนไม่เข้าใจโจทย์ชื่อเรื่องว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนเหรอขอความเห็นพ่อท่านด้วยค่ะอ๋อพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนหมายความว่าพระพุทธเจ้านี่อยู่ที่ไหนใช่ไหมอ๋อมันก็ต้องอธิบายลึกนะพระพุทธเจ้าอยู่ที่ในจิตวิญญาณของมนุษย์ผู้หนึ่งซึ่งเป็นได้ยากพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนเนี่ยคือพระพุทธเจ้าคือภาษาเรียกสภาวะของจิตวิญญาณของคนนี่แหละคนใดที่มีสภาวะจิตวิญญาณถึงมีคุณสมบัติเท่าที่คุณสมบัตินั้นเป็นสัมมาสัมโพธิญาณของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็อันนั้นแหละอยู่ที่คนคนผู้ใดก็แล้วแต่มีสิทธิ์ที่จะทำให้เป็นอันนี้ได้แต่ยากขนาดพระพุทธเจ้าพระองค์นี้นี่มีผู้บอกไว้ว่าบำเพ็ญใช้เวลาอยู่ตั้งถึง527หรืออะไรเนี่ยอาตมาก็จำตัวหลังนี่ไม่ค่อยได้สักทีนะเป็นคนไม่ค่อยจะช่างจำ500,000อะไรนี่ลงท้าย27จำได้ว่า27แสนกับอะไรเนี่ยแสนกับนะนี่ก็สังขยาเลขพวกนี้อาตมาก็จำไม่ค่อยได้เท่าไหร่คือมันโอ้โหพบพระพุทธเจ้าเท่านี้พระองค์นะ500,000กว่าพระองค์500,000กว่าก็ใช้ได้แล้วล่ะเนาะและแต่ละกับแต่ละกับเนี่ยหลายกับที่จะบางทีนี่เกิดพระพุทธเจ้าสักองค์หนึ่งอ๋อ512,027พระองค์ว่างั้นลงท้าย27มาจำได้บ้าง27 512,027พระองค์และแต่ละกับหรือว่ากี่ร้อยปีพันปีหมื่นปีพระพุทธเจ้าจะมีสักพระองค์หนึ่งแล้วคิดดูสิเนี่ยเกิดมาบำเพ็ญมาจะได้เป็นพระพุทธเจ้านี่ต้องพบพระพุทธเจ้าถึง500,000กว่าพระองค์นี่จะนานสักเท่าไหร่จะบำเพ็ญขนาดไหนมันกี่ล้านปีไม่ต้องคิดเลยไม่ต้องคิดเลยนะซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ต้องสั่งสมบุญบารมีหรือคุณสมบัติที่สุดประเสริฐนั้นจริงๆนี่คือความเป็นพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่จิตวิญญาณเป็นตัวประธานจิตวิญญาณที่บรรลุภูมิธรรมสูงสุดเรียกว่าสัมมาสัมโพธิญาณนะอ้าวตอบอย่างนั้นนะกันจากพลตรีมินครับผมมีความคิดว่าคนฉลาดเป็นเลิศนั้นหัวใจต้องมีศีลหัวใจต้องมีสมาธิหัวใจต้องมีปัญญาเพราะท่านเห็นอย่างไรบ้างครับตามประสาของชาวพุทธผู้ที่ฉลาดจริงๆเป็นเลิศฉลาดและดีด้วยนะต้องมีศีลคนที่มีศีลนี่แหละคือคนที่มีสมาธิมีปัญญาตามศาสนาพุทธศาสนาพุทธเอาแต่ปัญญาเอาแต่สมาธิไม่ได้ศาสนาพุทธนั้นขึ้นอยู่กับศีลสมาธิปัญญาเป็นองค์รวมอธิบายกันได้สมาธิระดับหนึ่งคือจิตตั้งมั่นระดับหนึ่งก็คืออยู่ในกรอบของศีลขนาดหนึ่งและก็มีภูมิปัญญาด้วยมีปัญญาจิตเป็นจะต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ที่เรียกว่าสมาธิและความหมายของว่าสมาธิก็คือจิตที่ไม่มีกิเลสจิตสงบ สมาธินี่จิตสงบสงบอะไรคือกิเลสนั้นไม่มีมันสงบมันไม่มีบทบาทมันไม่มีเรี่ยวแรงมันไม่มีอยู่ในนั้นแล้วมันไม่มีฤทธิ์ไม่มีเดชอะไรในจิตเลยต้องมีศีลเป็นตัวกำหนดตามระดับเบื้องต้นทำกลางบรรปลายเพราะระดับหนึ่งมีสมาธิอย่างโสดาบันก็มีจิตแข็งแรงตั้งมั่นในความไม่มีกิเลสในกรอบหนึ่งโสดาบันสกิทาคามีก็มีจิตแข็งแรงตั้งมั่นในกรอบอีกกรอบหนึ่งขอบเขตหนึ่งเรียกว่าสกิทาคามีแข็งแรงตั้งมั่นต้องมีปัญญารู้แจ้งเห็นจริงว่าตัวเองลดกิเลสฆ่ากิเลสนั้นจริงรู้จักกิเลสนั้นฆ่ากิเลสนั้นจริงตามกรอบของศีลสมาธิปัญญาจะทำพรวดเดียวไปให้หมดเลยไม่ใช่วิธีพุทธไม่ใช่วิธีพุทธพุทธมีเบื้องต้นท่ามกลางบั้นปลายแล้วเป็นของจริงมีปัญญามีตัวรู้แจ้งเห็นจริงเห็นกิเลสรู้จักตัวกิเลสแล้วฆ่ากิเลสเป็นวิทยาศาสตร์เพราะฉะนั้นไม่มีศีลมีแต่ปัญญามีแต่สมาธิไม่มีกำหนดสัมพันธ์ว่าระดับศีลสมาธิปัญญาต้องสัมพันธ์กันต้องเกี่ยวเนื่องกันต้องมีกรอบขอบเขตทำงานเป็นปฏิสัมพันธ์กันจริงๆถ้าไม่เข้าใจเป็นสมาธิอย่างนี้มั่วเดาไม่แจ้งไม่ใช่รู้แจ้งเห็นจริงไม่ใช่พุทธพุทธรู้แจ้งเห็นจริงมีญาณนามรูปปริเชทญาณรู้จักกิเลสเลยนามะปัจจยปริกหายานะเมื่อมีกิเลสมันมีเหตุอะไรเป็นปัจจัยปัจจยปริกหายานะแล้วก็จัดการกับกิเลสตัวนี้กำจัดกิเลสตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้อย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นโสดาบันหมดกิเลสเท่าไหร่ก็เท่านั้นต้องมีศีลกำกับกำหนดมันเป็นขั้นเป็นตอนโสดาสกิทานาคาอรหันต์พระพุทธเจ้าถึงตรัสชัดเจนเลยว่าลัทธิใดไม่มีมรรคองค์8ลัทธินั้นไม่มีสมณะ1 2 3 4สมณะที่1สมณะที่2สมณะที่3สมณะที่4ไม่มีมีศาสนาพุทธเท่านั้นและต้องเข้าใจอย่างที่อาตมาพูดนี้ถ้าไม่ฉะนั้นไม่จริงไม่สมบูรณ์ไม่แจ้งจริงนะไม่แจ้งจริงเพราะงั้นใครจะอธิบายวิธีปฏิบัติอธิบายธรรมะพระพุทธเจ้าเอาแต่สมาธิเอาแต่ปัญญานอกรีดขอยืนยันนอกรีดนอกรีดแล้วก็ไม่ถูกต้องนอกรีดนั้นไม่ถูกต้องอยู่แล้วล่ะแล้วก็ไม่มีทางบรรลุเอาแต่สมาธิอัตปัญญามีคนบอกว่าเอาแต่ปัญญาก็บรรลุได้ยุคพระพุทธเจ้านี่ฟังธรรมะพระพุทธเจ้านิดเดียวประโยค4ประโยคอย่างพระพาหิยะจะบรรลุแล้วอันนั้นน่ะมันเป็นบุญบารมีของบุคคลที่สั่งสมบุญบารมีมาเป็นอุกติตัญญูอย่างพระพาหิยะพระยศางี้เป็นต้นฟังธรรมสองกันบรรลุท่านน้ำท่านจะเต็มแล้วมีบารมีคุณจะไปเอาอย่างนั้นได้ยังไงท่านปฏิบัติมาก่อนแล้วไม่รู้ชาติไหนชาติไหนที่ท่านสั่งสมมาแล้วศีลสมาธิปัญญามาไม่รู้กี่ชาติแล้วชาตินี้ท่านอุกติตัญญูหรือวิปจิตตัญญูฟังขยายความธรรมะนิดหน่อยก็บรรลุส่วนคนที่ไม่เป็นอย่างเนยยะบุคคลอีกไม่รู้กี่ระดับที่จะต้องคือบวชกลางน้ำเนี่ยก็ต้องบำเพ็ญไปสั่งสมบารมีไปตามขั้นตอนเบื้องต้นทั้งปลายมันปลายไม่มีลัทธิธรรมะพระพุทธเจ้าไม่มีลัทธินะอันนี้ต้องค่อยๆอธิบายกันนะโอ้วันนี้ขยันใหญ่นะส่งแต่เสียอย่างเดียวไม่กราบพี่ๆเขากราบกราบแล้วโอ้เอาเลยแน่ๆโอ้นานๆทีลมดีทีนะตอบไปพอสมควรศีลสมาธิปัญญานี่จะต้องไปบริการอย่างที่ว่านั้นนะจากกทมกราบนมัสการพ่อท่านครับวันนี้เสื้อแดงเคลื่อนตัวไปกดดันทหารที่ตั้งกองกำลังอยู่ตามโรงเรียนและวัดหลายแห่งทั่วกรุงเทพแล้วทหารถอยพ่อท่านเห็นอย่างไรในพฤติกรรมของทหารเช่นนี้คะขออภัยอาตมาไม่วิจารณ์อาตมาก็เห็นทหารถอยดูข่าวอยู่เห็นอย่างไรเห็นทหารถอยดูอยู่ข่าวดูอยู่เห็นทหารถอยนะถอยอย่างมีไม่รู้ล่ะก็ตามดูตามข่าวเท่านั้นเองอาตมาดูถ่ายโทรทัศน์มาก็มีข่าวพรุ่งนี้ก็คงจะมีหนังสือพิมพ์ลงข่าวกันแล้วว่าตอบเย็นตอบบ่ายอะไรเขาอาจจะออกแล้วก็ได้นะเพราะว่าเขาปฏิบัติการมาตั้งแต่เช้าสายก็เป็นเรื่องของสงครามสังคมนะเป็นเรื่องของอะไรต่ออะไรขึ้นไปไม่มีปัญหาอะไรหรอกอาตมาว่าอาตมามองว่ามองไปในแง่ดีๆมองในแง่ไม่ดีก็ไม่ดี มองได้ทั้งสองในอาตมาก็ไม่ขอวิจัยวิจารณ์อะไรปล่อยให้เป็นไปตามเหตุปัจจัยแล้วก็ขอดู wait and see นะขอโสดาบันทมทักษิณเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากเพราะวิบากตามทันตาใช่ไหมคะเขาปฏิเสธว่าเขาไม่ได้เป็นคุณก็ไปว่าเขาเป็นเขาปฏิเสธอยู่นะอาตมาก็ไม่รู้แน่ไม่รู้ชัดว่าเป็นหรือไม่เป็นนะแต่เอาเถอะจะเป็นก็เป็นเรื่องของวิบากที่ถามมานะถามว่าเพราะวิบากตามทันใช่ไหมคนเรานี่นะมันมีจริงๆว่าเจ็บป่วยได้ไข้ก็เพราะวิบากก็มีนะไปหาเรื่องหาเองเลยไม่ใช่ว่าเพราะวิบากมาถึงเรียกว่าวิปากทุกคือทุกที่วิบากมันจะต้องให้เป็นให้เกิดวิปากพาเป็นเรียกว่ากรรมโยนิแต่นี่อาจจะไปหาเรื่องเองแล้วก็มีแล้วก็มีผลอันนั้นมีทุกข์อันนั้นมีเรื่องร้ายเรื่องเลวอันนั้นเพราะตนเองไปแสหาเองวิ่งหาเองได้ได้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นจะบอกว่าที่คุณทักษิณที่พูดมานี่นะว่าเป็นมะเร็งที่ต่อมลูกหมากนี่เพราะไปวิบากตามทันใช่ไหมอาตมาตอบไม่ได้คุณทักษิณอาจจะเป็นมะเร็งเพราะวิ่งหาเองหาเรื่องเองกรรมของปัจจุบันนี่แหละเพราะกรรมปัจจุบันนี่แหละมันมีเหตุปัจจัยทำให้เป็นมะเร็งอาตมาเคยพูดมาตั้งนานแล้วหมอพจน์ที่เป็นหมอที่ดูแลอาตมาเดี๋ยวนี้ก็เสียไปแล้วอาตมาเคยบอกตั้ง10-20ปีมาแล้วมั้งว่าความเครียดนี่เป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้เป็นมะเร็งหมอพจน์เป็นหมอมาตั้งนานอายุก็มากกว่าอาตมายังบอกว่าไม่เกี่ยวหรอกไม่ใช่เรียนมาไม่เคยมีอะไรกันความเครียดจะเป็นเหตุให้เป็นมะเร็งได้แต่เดี๋ยวนี้เห็นว่าหมอรับแล้วนี่ยอมรับแล้วว่าความเครียดนี่เป็นขอให้เป็นเหตุให้เป็นมะเร็งอย่างนึงเหมือนกันอาตมามั่นใจว่าคุณทักษิณนี่มีความเครียดแน่เพราะคุณทักษิณจะมีความเครียดเพราะกรรมชาตินี้คุณทักษิณทำให้ตัวเองเครียดทำให้ตรงเป็นเหตุทำให้เป็นมะเร็งก็ได้เพราะฉะนั้นอาตมาตอบไม่ได้ว่าเป็นเพราะว่ากรรมวิบากทำให้เป็นมะเร็งหรือก็ไปหาเรื่องตัวเองทำเองแล้วก็เกิดเป็นมะเร็งเนี่ยอย่างที่อาตมาอธิบายคร่าวๆให้ฟังนี้เป็นต้นเป็นได้นะอาตมาไม่เก่งในเรื่องของตอบกรรมวิบากต่างๆเนี่ยเพราะว่าอาตมาไม่มีความรู้อย่างรู้อย่างนั้นจริงๆนะอาตมายังมีความรู้เล็กๆน้อยๆรู้บ้างไม่รู้บ้างอะไรพอตอบได้ก็ตอบอะไรที่ตอบไม่ได้ก็ตอบไปตรงๆนี้แหละอะไรที่ไม่รู้ก็ตอบไม่ได้นะอะไรรู้ก็ตอบตรงกันนะต่อมาโอ้โหคำถามมันนี้ดีนะคำถามมันนี้บอกว่าข้อที่หนึ่งเคยสดับฟังมาเคยสดับฟังมาว่าเราไม่สามารถทำบุญทำทานเคยสดับฟังมาว่าเราไม่สามารถทำบุญทำทานเพื่อจะแผ่อนิสงส์ของผลบุญไปยังญาติที่ล่วงลับไปแล้วได้การทำบุญทำทานไม่สามารถอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับผู้อื่นได้ผลบุญนั้นตกแก่ผู้ปฏิบัติแต่เพียงลำพังเท่านั้นนะแต่บังเอิญกระผมไปพบพระไตรปิฎกข้อที่166ว่าด้วยชานุสโสนีสูตรนะชานุสโสนีสูตรนะชานุสโสนีสูตรว่าด้วยเรื่องฐานะและอฐานะอ่านแล้วได้ใจความว่าพราหมณ์ได้สอบถามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าเมื่อเราทำทานแล้วส่งผลบุญไปยังญาติที่ล่วงลับไปนั้นญาติผู้ล่วงลับจะได้รับผลบุญนั้นได้หรือไม่นี่คือความไขความพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสตอบว่าแล้วแต่ว่าญาติเราไปเกิดในฐานะอะไรเช่นไปเป็นเทวดาก็จะเสวยอาหารของเทวดาหากไปเกิดเป็นเดรัจฉานเช่นม้าวัวควายช้างมาสัตว์เหล่านี้ก็จะมีอาหารเฉพาะของเขาจึงรับผลของการได้นะแต่ถ้าไปเกิดเป็นเปรตหรือมนุษย์ก็จะรับผลทานเราได้อย่างไรก็ดีแม้ญาติ ที่ล่วงลับไปแล้วไม่สามารถรับผลบุญผลทานดังกล่าวได้ผลบุญหรือทานหรือผลทานอันนั้นก็จะมาตกแก่ผู้ปฏิบัติอยู่ดีเช่นนี้กระผมสรุปบทความในพระไตรปิฎกถูกต้องหรือไม่ประการใดตอบขั้นหนึ่งก่อนถูกต้องคุณสรุปมาถูกต้องนะทีนี้เรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องคาคอหรือเป็นเรื่องติดใจอยู่ในชาวไทยนี่มากมากนะว่าอันนี้แหละอุทิศผลบุญไปถึงผู้ตายนี่ได้นะคำว่าผู้ตายนี่แหละเป็นปัญหานะอาตมาขอสรุปง่ายๆอย่างนี้คนที่ตายทางร่างกายตายจิตวิญญาณก็ออกไปสู่ความเป็นจิตวิญญาณไม่มีร่างกายเพราะฉะนั้นคนที่ตายไปแล้วนั่นน่ะที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไปในนี้ว่าผู้ที่ไปเป็นเทวดาก็เสวยอาหารเทวดาผู้ที่เกิดเป็นช้างม้าวัวควายก็มีอาหารของเขาจะรับผลทานของเราไม่ได้ไม่ได้ไม่อยู่ในฐานะท่านเรียกว่าอาฐานะนะอาฐานะไม่ได้รับทรงยังไงก็ไม่ถึงกันหรอกแต่มีประเด็นสำคัญอยู่ที่ว่าแต่ถ้าไปเกิดเป็นเปรตหรือมนุษย์ก็จะรับผลทานเราได้ฟังให้ดีนะเกิดเป็นเปรตหรือมนุษย์ก็จะรับผลทานเราได้อย่างไรก็ดีแม้ญาติผู้ล่วงลับไปไม่สามารถรับผลบุญผลทานดังกล่าวได้ผลบุญหรือผลทานนั้นก็จะมาตกแต่ผู้ปฏิบัติอยู่ดีผู้ปฏิบัติหมายความว่าผู้ทำทานผู้ใดเป็นทายกหรือเป็นผู้ทำทานเองทำแล้วแม้ไม่ไปตกถึงใครก็เป็นของตนหรือแม้จะให้ใครก็แล้วแต่ตนก็ได้อยู่ดีได้บุญอยู่ดีให้ใครก็ได้บุญอยู่ดีนะจะถึงใครหรือไม่ถึงใครก็แล้วแต่ตัวเองนะได้อยู่ดีอันนี้คงไม่มีความสงสัยใช่ไหมเอาทีนี้ประเด็นสงสัยก็คือพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าเปรตหรือมนุษย์ก็จะได้รับผลทานเราได้อันนี้แหละเข้าใจว่าเปรตก็ดีมนุษย์ก็ดีคือผู้ที่ตายไปนั่นนะเอาละมนุษย์คงไม่สงสัยมนุษย์ก็คือมันเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยถ้าให้ทานผลทานกับมนุษย์เป็นๆ นี่ก็ต้องได้แน่นอนมายังไงเนี่ยขยุ่มมาหมดเลยโอ้คนนี้แม่ลีลาเหลือเกินนะ คำว่าเปรตกับมนุษย์ฟังให้ดีนะอาตมาจะขยายความตรงนี้ไม่งั้นมันจะยาวเกินไปไปอ่านดีๆแต่มันยากนะที่ท่านอธิบายไว้ในชานุสโสนีสูตรเนี่ยนะมันละเอียดนะยากจริงเหมือนกันแต่อาตมาจะขออธิบายประเด็นสำคัญให้ฟังเปรตกับมนุษย์จะได้รับผลทานเราได้มนุษย์คงไม่สงสัยมนุษย์ก็เป็นเนี่ยเอาทานให้เขาก็ได้รับแน่นอนเหลือแต่คำว่าเปรตใช่ไหมในภาษาบาลีว่าเปตานังเปรตผู้เป็นเปรตนะเปรตแปลว่าตายไปแล้วหรือล่วงลับไปแล้วหรือตกต่ำไปแล้วคำว่าเปตานังหรือเปรตเนี่ยเปตะเนี่ยเปรตคืออะไรเปรตคือจิตวิญญาณเปรตก็คือจิตวิญญาณนะเป็นสัตว์โอปปาติกะชนิดหนึ่งในจิตใจของมนุษย์นี่แหละคือเปรตก็ท่านบอกไว้แล้วว่าเนี่ยถ้าเผื่อว่าไปเกิดเป็นเทวดาเกิดเป็นสัตว์นรกก็ดีในนั้นบอกไว้หมดหรือไปเกิดเป็นเดรัจฉานช้างวัวควายอะไรพวกนี้แล้วแต่เขาไปเกิดแล้วจากร่างนี้จากร่างคนเนี่ยไปเกิดเป็นช้างม้าวัวควายเขาก็มีอาหารของเขาไม่ได้กินบอกไม่ได้เป็นเทวดาเป็นมนุษย์ว่าเป็นสัตว์นรกเขาก็มีอาหารของเขาแต่ถ้าเปรตก็บอกแล้วว่าเปรตหรือมนุษย์ไม่ต้องพูดเข้าใจได้ว่ามันได้ก็เป็นมนุษย์ในร่างกายเนี่ยเอาไปให้มันก็ไม่ได้ยังไงก็ได้กินสิเอาไปทานให้อย่างงี้เอาไปให้อย่างงี้ก็ได้กินได้ใช้เอาของให้ก็ได้ของเอากินของกินให้ก็ได้กินทีนี้เปรตหมายถึงสัตว์โอปปาติกะหมายถึงจิตวิญญาณและขอยืนยันว่าเปรตในร่างมนุษย์เป็นๆ นี่แหละรับได้ก็บอกแล้วมันจะเป็น จิตวิญญาณที่มาอยู่ในร่างมนุษย์เป็นนี่ตายไปแล้วไม่ได้รับความมีอาหารของเขาฟังเข้าใจชัดไหมเพราะฉะนั้นคำว่าเปรตคือจิตผู้ใดไม่มีญาณปัญญารู้จักสัตว์โอปปาติกาหรือสัตว์โอปปาติกะสมาธิที่7ข้อที่9โอ้ยสมาธิที่10ข้อที่9มิจฉาทิฏฐิ10ข้อที่9ทิฏฐิเนี่ยทิฏฐิ10ทิฏฐิ10เนี่ยมีข้อที่9สัตว์โอปปาติกะต้องเข้าใจสัตว์โอปปาติกะคือจิตวิญญาณเป็นสัตว์เพราะฉะนั้นเป็นสัตว์เปรตสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานแม้แต่คำว่าสัตว์เดรัจฉานในจิตวิญญาณไม่ใช่ตายไปเกิดเป็นเดรัจฉานช้างม้างัวควายนู่นไม่ใช่สัตว์เดรัจฉานในจิตวิญญาณก็ในสัตว์ร่างมนุษย์นี่แหละเป็นนี่แหละจึงจะให้กันได้เพราะฉะนั้นส่งให้ผู้ตายไปนี่มันไม่มีทางได้หรอกนี่ก็ชัดเจนอยู่ในฌานสโสนีสูตรนี่นะฟังให้ดีๆคือเข้าใจยากไปอ่านดูถ้าใครมีพระไตรปิฎกไปอ่านดูไม่ใช่เข้าใจง่ายๆนะท่านตรัสละเอียดไปหมดเลยแม้แต่ที่สุดว่าผู้ให้เนี่ยถึงยังไงก็เป็นผู้ได้รับผลอยู่ดีท่านก็ตรัสว่าสุดท้ายผลบุญนั้นน่ะใครจะได้หรือไม่ได้ก็แล้วแต่ก็ตกอยู่ที่ผู้ให้นี่ผู้ใดเป็นทายกให้ทานได้บุญทุกคนนอกจากทานแล้วมันเป็นหักลบๆนี่ก็กิเลสทานไม่เป็นสัมมาทิฏฐิในทิฏฐิข้อที่1ไม่รู้จักว่าผลทานเป็นอย่างไรทินนังการให้ทานแล้วมีผลเป็นบาปเป็นลบเป็นหนี้คือให้ทานลดความโลภแต่ไปเพิ่มความโลภมันก็ซวยเพราะงั้นทานที่จะต้องเป็นผลดีก็อย่าให้มันเป็นผลลบสิไม่ให้เป็นผลซวยจะเป็นผลบาปทำทานได้บาปอ่ะแต่เขาไม่เข้าใจว่าได้บาปคืออะไรบาปบุญก็ไม่เข้าใจกันนะเอาละอาตมาอธิบายแค่นี้ก็พอเพราะคำว่าเปรตเนี่ยถ้าจะไปพูดเป็นเทวนิยมมาตายจากร่างนี้ไปโน่นอ่ะมันก็อีกเรื่องนึงแต่เปรตนี้ต้องเป็นปรมัตถ์เป็นปรมัตถธรรมเป็นสัตว์โอปปาติกะเพราะงั้นเปรตคือจิตวิญญาณของสัตว์เป็นนี่แหละมนุษย์นี่แหละอยู่ในนี้แหละเพราะนั้นจะอุทิศหรือว่าให้กันมันก็ได้นี่มันต้องให้แก่ผู้ที่ช่วยกันเนี่ยอยู่ตรงนี้มันถึงจะได้จะมานั่งอุทิศเหมือนกับไปส่งให้ผู้ตายเนี่ยทําทานตรงนี้มนุษย์เป็นนี่นะมนุษย์คนไหนยังเป็นอยู่เนี่ยสมมติว่าคุณทักษิณยังไม่ตายขออุทิศส่วนกุศลไปให้คุณทักษิณไม่ได้หรอกคุณอุทิศอยู่นี่ทำทานอยู่ตรงนี้แล้วก็อุทิศให้คุณทักษิณเป็นอยู่นี่ไม่ได้หรอกคุณทักษิณต้องมีเหตุมีปัจจัยที่คุณทักษิณจะได้เช่นเทศให้ฟังได้รับฟังเทศเป็นธรรมทานได้ธรรมทานได้ไม่ใช่ธรรมทานให้วัตถุก็วัตถุก็ได้ไปสิเอาไปให้เลยในมือให้ไปได้รับหรือว่าส่งไปทางเมฆอากาศอะไรก็แล้วแต่อยู่ตรงไหนตอนนี้อยู่ประเทศอะไรดูใบหรืออยู่มอนเตเนโกรอยู่ไหนอ่ะตอนนี้ว่าไปสิเข้าใจนะพอสมควรข้อที่สองที่กล่าวว่าหากจะล่วงทุกข์ให้ปฏิบัติตามมรรคมีองค์8คือสมาธิทิสมาสังกัปปะสมาวาจาสมากัมมันตะสมาอาชีวะสมาวายามะสมาสติและท้ายสุดคือสัมมาสมาธิสมาธิท้ายสุดหมายความว่าข้อที่8ของมรรคองค์8แต่พ่อท่านเห็นว่าตามพระไตรปิฎกนั้นเมื่อปฏิบัติครบ7ข้อแล้วสัมมาสมาธิข้อ8นั้นจะเกิดขึ้นเองโดยไม่ต้องไปนั่งสมาธิแบบหลับตาเพราะเป็นการสะกดจิตชนิดหนึ่งจึงไม่ควรปฏิบัติกระผมยังสงสัยอยู่หลายประการดังนี้ 2.1 หากทางเดินไปสู่ความพ้นทุกข์มีเพียง7ข้อเหตุใดพระพุทธเจ้าจึงไม่บัญญัติมรรคมีองค์7แทนที่จะบัญญัติมรรคมีองค์8ดังที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันตอบก็เพราะว่าสัมมาสมาธิมันก็เป็นข้อนึงที่จะระบุให้ทราบจึงต้องมรรคองค์8ด้วยข้อที่8ด้วยบอกความเป็นสภาพของสมาธิคือจิตที่มันเป็นสภาพนี้เกิดจากถ้าจะว่าแล้ว7องค์เป็นเหตุ7องค์นี้เป็นเหตุแล้วก็เกิดสมาธิสัมมาสมาธิเป็นผลนะก็บอกความเป็นสมาธิคือจิตตั้งมั่นเพราะฉะนั้นสั่งสมมา7นั่นแหละ7ข้อนั้นปฏิบัติมาแล้วก็เกิดตรงเป็นจิตที่ตั้งมั่นไปเป็นคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิเป็นอัปปนาสมาธิไปตามลำดับ ซึ่งในการเป็นสมาธินั้นจริงๆจิตก็มีญาณด้วยมีวิมุตติด้วยแต่ท่านแบ่งญาณกับวิมุตติไว้ว่าเป็นผลคือมันเป็นตัวจบจริงๆแล้วเนี่ยปฏิบัติสมาธิและปฏิบัติฌานต้องมีปัญญาประกอบอยู่ทั้งนั้นน่ะศีลอธิศีลสิกขาที่จิตสิกขาที่ปัญญาสิกขาต้องใช้ปัญญาเข้าประกอบร่วมด้วยทั้งหมดไม่มีปัญญาไม่ได้นะเพราะฉะนั้นสัมมาญาณสัมมาวิมุตติที่เป็นผล2ก็คือผลวิมุตติก็คือกิเลสหมดสิ้นนะกิเลสหมดสิ้นวิมุตติญาณก็คือจิตวิญญาณที่เป็นตัวญาณที่อ่านรู้แจ้งเห็นจริงถึงความเป็นมรรคเป็นผลเป็นความบรรลุต้องมีท่านก็เลยแบ่งเอาไว้มันเป็นผลแท้ๆเลยและก็ผลจริงๆก็คือจิตที่เป็นสมาธินั่นแหละญาณก็ตามวิมุตติก็ตามก็อยู่ที่อธิจิตสิกขาแม้จะอธิปัญญาสิกขาเป็นสัมมาญาณมันก็คือจิตนั่นแหละจิตเป็นญาณจิตเป็นวิมุตติงงไหมเพราะฉะนั้นถ้าพูดอย่างนั้นแล้วคุณถ้าบอกว่าถ้าผมว่าบรรลุที่สมาธิก็ไม่ต้องไปบอกแม้แต่ญาณไม่ต้องไปบอกแม้แต่วิมุตติอีกสิที่คุณพูดอย่างนั้นเอาแต่แค่7ข้อแล้วก็บรรลุสังสมลงไปเองใช่สมาญาณก็เกิดเองสมาวิมุตติก็เกิดเองแต่ท่านตัดไว้เป็นผลอาตมาอธิบายแล้วเมื่อกี้นี้ว่าเป็นตัวสำเร็จผลเป็นตัวสมบูรณ์จริงๆแต่แท้จริงก็อันเดียวกันสมาธิจึงมีทั้งตัวจะเรียกว่าคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิหรืออัปปนาสมาธิเป็นต้นนะอ้าวก็ไขความนี้ฟังว่าจะทำไมถึงไม่ตัดอย่างนั้นทำไมถึงตัด8ข้อทำไม7ข้อก็พอว่างั้นท่านบอกลักษณะนะบอกลักษณะของจิตจะได้อย่างนั้นอาตมาจริงๆคุณบอกว่าจึงไม่ควรไปปฏิบัตินั่งสมาธิหลับตาอาตมาไม่ได้บอกนะว่าไม่ควรอาตมาบอกว่าตะวันไม่ใช่ทางเอกของพุทธนั่งสมาธิไม่ใช่ทางเอกของพุทธเนี่ยขี้ตู่อาตมาพูดตู่พูดไม่จริงอาตมาไม่ได้บอกว่าไม่ควรปฏิบัตินั่งหลับตาสมาธิควรเรียนรู้ให้เป็นสัมมาทิฏฐิก่อนถ้าคุณไม่สัมมาทิฏฐิคุณไปนั่งปฏิบัติหลับตานะมันจะพาหลงทางและพาออกนอกรีดเพราะถ้าเข้าใจสมาธิถูกต้องไม่หมดอย่าว่าจะไม่ถูกต้องเลยถูกต้องไม่หมดคุณปฏิบัตินั่งหลับตาก็ผิดเราต้องเข้าใจให้ดีสมาธิสีให้ดีนั่งสมาธินั่งหลับตานี่ก็ตามต้องมีปัญญาเข้าใจสมาธิสีให้ดีแล้วไปปฏิบัติจะเกิดเป็นอุปการะอย่างยิ่งอาตมาก็บอกในพระธรรมบิดกเล่ม9นี่มีตบท้ายจะบอกว่าเป็นนั่งตั้งกายตรงสติดำรงคงมั่นแล้วก็ตรวจด้วยฌานด้วยสมาธิตรวจผลของจิตเป็นเตวิโชบอกนั่งบ่อยๆเหมือนกับเราทำงานไปแล้วเนี่ยเราทำแล้วก็ตรงลงบัญชีตรวจสอบดูว่าได้เท่าไรอะไรบกพร่องอะไรมันตรงนี้มันพลาดไปตรงไหนก็ต้องแก้ไขอะไรเงี้ยก็คือนั่งตรวจได้นะจะหลับตาไม่หลับตาอะไรก็นั่งตรวจว่าวันนี้ผ่านอะไรมาเราได้ปฏิบัติอะไรมาหรือ2วันผ่านมาแล้วอาทิตย์นึงผ่านมาแล้วก็ตามตรวจสอบแล้วก็ดูว่าอะไรบกพร่องอะไรเกิดอะไรได้ดับอะไรที่มันได้ผลไม่ได้ผลอะไรยังไงผิดยังไงถูกยังไงก็ตรวจได้และต้องทำต้องใช้เป็นอุปการะพระอาตมาไม่ได้เคยบอกว่าปฏิบัตินั่งหลับตานั้นอย่าไปทำเลยไม่เคยบอกไม่เคยไปตีทิ้งไม่เคยไปตีทิ้งการปฏิบัตินั่งหลับตาแม่อาตมาบกพร่องเองอ่ะไม่พยายามอธิบายให้ละเอียดไม่พยายามแต่อาตมาบอกว่าอันนั้นมันไม่ใช่ทางเองมันไม่ใช่ทางของพุทธเจ้าเป็นของศาสนาอื่นมาก่อนเป็นของศาสนาอื่นมาก่อนซึ่งไม่ใช่ของพระพุทธเจ้าที่จะต้องรู้แจ้งเห็นจริงเจตสิกรูปนิพพานรู้เวทนาในเวทนาชัดเจนบริบูรณ์รู้จิตในจิตบริบูรณ์เพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยเพราะฉะนั้นเกิดกิเลสหยาบกลางละเอียดมันจะเกิดมันจะเห็นมันกระทุ้งกระแทกกิเลสขึ้นมาเห็นจริงๆเลยแต่คุณไปนั่งหลับตาเนี่ยมันไม่ใช่อย่างนั้นมันไม่บริบูรณ์แต่ใช้เป็นประโยชน์อุปการะได้เข้าใจให้ถูกอย่าไปหลงปั้นเป็นมโนไปนั่งสมาธิแบบฤาษีจะไปเป็นมโนมยอัตตาเยอะอิทธิฤทธิ์อิทธิเดชอะไรก็จะไปกันใหญ่เลยเป็นอุปทานเป็นมโนมยอัตตาเลอะเทอะไปเยอะไปเห็นอรูปฌานเป็นรูปฌานอรูปฌานซึ่งเป็นมโนมยอัตตาก็ได้หรือเป็นภพเป็นชาติก็ ็ไม่เข้าใจภาวะตัณหาที่เป็นภพเป็นชาติในการนั่งสมาธินี่แหละก็ไปสร้างรูปภพอรูปภพแล้วก็ไปติดรูปภพอรูปภพนั้นตามที่ไม่เข้าใจตามที่ไม่มีทิฏฐิอย่างสัมมาอย่างนี้เป็นต้นแล้วคนเลือกเยอะเลยหลงเยอะเลยหลงไปนั่งสมาธิแล้วก็ไปสร้างภพสร้างชาติแล้วก็นึกว่าตัวเองถึงนิพพานแล้วไม่เข้าใจนิพพานอะไรเลยเถอะๆนั่นน่ะซึ่งมันไม่ใช่นิพพานมันในภพว่างก็ตามภพไอ้รูประดับรูประดับอรูประดับดับไม่รู้เรื่องเลยก็ตามเป็นอสัญญีสัตว์นี่เป็นต้นแล้วก็นึกว่าเป็นนิพพานแล้วมันหลงกันเยอะหลงก็มากมายมันง่ายอันนั้นมันง่ายมันก็หลงติดได้ง่ายๆมันรู้ได้ง่ายมันเข้าใจง่ายแล้วมันก็ทำง่ายกว่ามันเรียนอย่างของพุทธเจ้าของพุทธเจ้าอาจจะยากกว่าแต่มันจริงกว่าจะว่าง่ายก็ง่ายนะของพุทธเจ้านี่ง่ายเพราะว่ามันเป็นของชัดเจนของจริงอ่ะอย่างนั้นมันลึกลับแล้วมันก็ต้องเพ่นไปไม่ต้องอธิบายอะไรมากหรอกของศาสนาฤาษีนั่งบำเพ็ญเอาไม่ยากไม่เย็นอะไรนะอาตมาว่าไม่ยากนะแต่คนที่ไม่เคยก็อาจจะบอกยากอ้าวก็ไม่เป็นไรอาตมาอาจจะทำมานักหนาแล้วก็ได้ก็ไม่ยากไม่เย็นอะไรเท่าไหร่นะ 2.2 พระพุทธราบพระพุทธรูปต่างๆมีปางสมาธิหลับตามากมายสมาธิหลับตาส่วนนะพระพุทธรูปหลับตาแม้ว่าพระพุทธรูปเหล่านี้จะสร้างขึ้นหลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพพานนานแล้วก็ตามแม้แต่พระพุทธรูปในสันติอโศกเองก็มีปางสมาธิหลับตาเช่นกันสมาธิหลับตาเลยนะหากเป็นข้อห้ามเหตุใดจึงสร้างพระพุทธรูปปางสมาธิหลับตาเหล่านั้นขึ้นมาก็คนสร้างนั้นคนไม่เข้าใจไม่สมาธิทิหรือจะสร้างหลับตาก็ไม่เป็นไรนี่ถ้าจะสร้างหลับตานะก็ไม่เป็นไรสร้างหลับตาถ้าเข้าใจเป็นสมาธิจิตแล้วก็นั่งหลับตาทำก็ได้ก็บอกแล้วแต่มันไม่ใช่ทางเพราะฉะนั้นพระพุทธรูปลืมตาก็มีเยอะแยะไปนะเอาเรื่องปั้นพระพุทธรูปนั้นก็เป็นความคิดของคนนะไม่ใช่ผู้บรรลุธรรมทีเดียวก็สร้างเยอะไปนะสร้างหลับตาอะไรยิ่งคนเข้าใจผิดๆเป็นหลับตาก็เลยสร้างหลับตากันไงก็เข้าใจผิดเยอะก็เขาสร้างพระพุทธรูปหลับตาสิว่าเขาเข้าใจผิดแต่ถ้าคนเข้าใจถูกแล้วสร้างหลับตาก็ได้สร้างไม่หลับตาก็ได้นะ 2.3 แม้ว่าก่อนที่พระพุทธเจ้าจะสำเร็จสัมมาสัมโพธิญาณจะได้ปฏิบัติในสิ่งที่ไม่ถูกต้องหลายประการมาก่อนเช่นบำเพ็ญทุกขกิริยาซึ่งไม่ช่วยสำเร็จแต่อย่างใดแต่ในวันตรัสรู้นั้นพระพุทธเจ้าก็นั่งสมาธิหลับตาใต้ต้นโพอยู่ดีแล้วจึงตรัสรู้ฟังหรือรับทราบในทํานองว่าการที่พระองค์นั่งสมาธิหลับตาเป็นสิ่งที่ช่วยพระองค์ตรัสรู้ได้ขอพระท่านโปรดให้ความกระจ่างในบรรดาข้อสงสัยที่3ข้อทั้ง3ข้อนี้ด้วยก็ตกลงนะถ้าเข้าใจว่าเรื่องหลับตาอย่างสัมมาทิฏฐิอาตมาก็บอกแล้วอาตมาไม่ได้ตีทิ้งสัมมาทิฏฐิพระพุทธเจ้านั่งหลับตาจริงๆที่ใต้ต้นโพอาตมาก็ไม่ได้บอกว่าท่านนั่งลืมตาท่านก็หลับตาพยายามทำความเข้าใจแล้วก็เข้าไประลึกชาติข้ามชาติไปไม่รู้กี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านชาติระลึกชาติไปเป็นสมาธิอันลึกซึ้งเก่งซึ่งเป็นญาณบุพเพนิวาสานุสติญาณของพุทธะของธรรมดาอาตมาก็มีของขนาดโพธิรักวิสัยของพุทธเจ้าก็ของพระพุทธเจ้าเป็นพุทธวิสัยของพระองค์นะแล้วท่านก็ตรวจสอบต่างๆการตรวจสอบนั้นก็เป็นเตวิชงไงที่อาตมาก็บอกแล้วว่าทุกวันนี้อาตมาก็บอกควรทำในตะบิดกเล่ม9นี่ก็บอกพูดผ่านอยู่เรื่อยอยู่พอปฏิบัติสำรวจอินทรีย์พอนิมนมอินทรีย์สติสัมปชัญญะแล้วก็ท่านโดดจบเป็นอริยะทั้ง4นั่นแหละแต่ถ้าก็สรุปรวมว่าได้นั่งตรวจนั่งตรวจฌานเป็นฌานเป็นสมาธิอะไรนี่ท่านอธิบายเป็นขยักขยักแหละจริงๆมันปฏิสัมพัทธ์กันทั้งนั้นแหละมันทำซ้อนกันไปซ้อนกันมาสรุปแล้วก็คือการนั่งสมาธิหลับตานั้นใช้เป็นอุปการะได้อย่างดีและคนที่ตรวจสอบแล้วก็รู้ตัวเองจนกระทั่งสุดท้ายรู้อย่างละเอียดแล้วก็บรรลุในการนั่งสมาธิก็มีเยอะแยะไปนั่งในสมาธินั้นก็ตรวจสอบอ๋อบรรลุ ก็มีเยอะแยะไปลืมตาแล้วก็บรรลุโอ้ถึงข้อสุดท้ายมันทะลุเลยมันเข้าใจแจ้งบรรลุชัดเจนนะก็มีก็เป็นธรรมดานะได้นะเพราะฉะนั้นในการนั่งหลับตาสมาธิของพุทธเจ้าในวันที่อยู่ใต้ต้นโพวันตรัสรู้นั้นจึงไม่ได้เป็นเรื่องประหลาดไม่ใช่เรื่องผิดประหลาดอะไรถ้าเข้าใจนะพุทธเจ้าไม่ได้ปฏิบัติธรรมมาตลอด6ปีที่ท่านออกไปตั้งแต่วันออกบวชอายุ29ไปถึง35สุดท้ายนั่งใต้ต้นโพนะไม่ได้ปฏิบัติธรรมพระพุทธเจ้าแต่นั่งสมาธินั้นตรวจของจริงที่พระพุทธเจ้าท่านมีเดิมมาจึงรู้ว่าพระพุทธเจ้าท่านปฏิบัติมาแล้วไม่รู้เท่าไหร่แล้วก็เป็นพุทธมีพุทธกาลกธรรมแล้วมีธรรมะที่ท่วนเต็มของตนเองแล้วพร้อมเป็นสมาธิโพธิญาณแล้วอย่างนี้เป็นต้นที่อาตมาเล่าอธิบายสู่ฟังเพราะงั้นไม่ใช่วิธีปฏิบัติที่ท่านนั่งสมาธิใต้ต้นโพนี่ก็ไม่ใช่วิธีปฏิบัติก็เป็นวิธีนั่นแหละวิธีที่ฝึกมาตั้งแต่ไหนแต่ไรกี่ชาติก็แล้วแต่ได้แล้วก็ใช้อันนี้เป็นประโยชน์ในการที่จะตรวจสอบไม่ใช่การปฏิบัติถ้าปฏิบัติมาเต็มหมดแล้วถ้าเปิดตำราดูใครๆเงี้ยอ๋อเราเป็นใครเท่านั้นเองมีมาแล้วทุกอย่างท่านเข้าใจหมดแล้วนะถ้ามีหมดทุกอย่างแล้วนะแหมมันก็ยากเหมือนกันเนาะอธิบายสิ่งที่มันไม่ใช่เรื่องสามัญไอ้พวกนี้ที่อาตมาพูดให้ฟังนี่ไม่ใช่เรื่องสามัญนะไม่ใช่เรื่องสามัญและอาตมาก็แน่ใจด้วยว่ายังไม่มีตำราไหนพูดยังไม่เคยเจออาตมาก็ยังไม่เคยเจอบรรดาครูบาอาจารย์โบราณอาจารย์พูดก็ไม่เคยเห็นมีนะอาตมาพูดนี่ขอยืนยันว่าเป็นการพูดของอาตมาที่เป็นภูมิธรรมของอาตมาเองขออภัยอีกไม่ใช่อวดตัวอวดตนอะไรนะในฐานะที่อาตมามีภูมินี้ก็พูดความจริงอันนี้สู่ฟังนะอันนี้ไม่ใช่เรื่องธรรมดาที่จะเข้าใจและที่จะรู้ได้ง่ายนะก็ค่อยๆศึกษาไปนะคุณบางทองเฮาปฏิจจสมุปบาทใช่เส้นทางเดินของญาณนะญาณไหมครับถ้าจะเขียนญาณ นี่ต้องยอหญิงสระอานนเนนถ้าญาณยอหญิงสระอานอนหนูนี่มันไม่ใช่นะต้องใช้นอนเนนแปลว่าปัญญาแปลว่าความรู้ถ้าญาณถ้าฌานนั้นนอนนิวนอนหนูชกเชอสระอานอนหนูถ้าฌานถ้าญาณต้องนอนเนนนะจะได้ชัดเจนปฏิจจสมุปบาทใช่เส้นทางเดินของญาณไหมครับใช่แต่เป็นทฤษฎีที่จะต้องเข้าใจว่าปฏิจจสมุปบาทท่านเจตนาแจ้งอะไรตัวแรกคืออวิชชาแปลว่าไม่มีญาณไม่มีวิชาไม่มีปัญญาไม่มีความรู้อวิชชาเพราะงั้นเพราะอวิชชาไม่มีความรู้ที่เป็นพุทธไม่มีความรู้ที่เป็นธรรมะของพุทธเจ้าไม่มีโลกุตตรธรรมสมบูรณ์นั่นเองจึงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารสังขารจึงเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณวิญญาณให้เกิดนามรูปนะแต่ทีนี้คนไม่มีวิธีปฏิบัติก็เลยไม่สามารถสร้างวิชาให้เกิดมีความรู้ได้ว่าค่อยๆเริ่มรู้ไปเป็นลำดับก็คือคุณจะต้องเริ่มรู้ว่าสังขารคืออะไรวิญญาณคืออะไรเมื่อรู้ว่าสังขารคืออะไรวิญญาณคืออะไรแล้วคุณก็จะต้องพยายามเรียนรู้วิธีรู้นามรูปนั่นแหละคือตัวนามรูปปริเฉทญาณหรือปริเฉทญาณญาณก็คือตัวคุณที่ถามมานี่แหละคือความรู้ คือปัญญาคือความรู้ไม่ใช่ความรู้โลก เป็นความรู้ถึงจิตเจตสิกรูปนิพพานมันต้องรู้วิญญาณวิญญาณนี่คือนามรูปเมื่อคุณสามารถรู้มันได้เรียกว่านามรูปหรือนามกายมันไม่สิ่งที่ถูกรู้คุณมีญาณเข้าไปรู้เมื่อคุณจะเริ่มรู้รวมลงเป็นสังขารจิตสังขารนี่นะสังขารกายแยกมาได้สังขารกายได้มันปรุงแต่งไปทั้งกายนี่เป็นดินน้ำลมไฟอากาศวิญญาณปรุงแต่งเป็นตัวทั้งหมดร่างกายของคนมีดินน้ำลมไฟอากาศวิญญาณนะปรุงสังเคราะห์กันเข้ามาเป็นร่างกายเป็นตัวชีวิตคน ทีนี้ในอันที่เกี่ยวข้องกับดินน้ำลมไฟอากาศมันก็คือธาตุอย่างหนึ่งธาตุมีมันหยาบธาตุหยาบเหมือนกันเถอะส่วนจิตวิญญาณ นั้นเป็นธาตุละเอียดเพราะฉะนั้นเรียกว่าปรุงแต่งรวมกันก็เรียกว่าสังขารกายคือองค์ประชุมหยาบสังขารกายสังขารจิตก็คือวิญญาณหรือจิตมันปรุงแต่งเฉพาะจิตเพราะฉะนั้นคุณจะต้องรู้จักวิญญาณที่เป็นจิตเป็นวิญญาณที่มันปรุงแต่งเรียกว่าสังขารมันปรุงแต่งแล้วพอมันปรุงแต่งขึ้นมาแล้วคุณก็จะต้องพยายามเรียนรู้ไอ้จิตตัวนี้แหละวิญญาณตัวมันปรุงแต่งเนี่ยสังขารจิตนี่แหละมารู้แล้วก็ไปปฏิบัติในปฏิสมุปบาทนี่แหละปฏิบัติอย่างไรปฏิบัติมีผัสสะเป็นปัจจัยมีผัสสะเป็นเหตุเป็นสมุทัยตามเทวุจารย์สอนไว้ในมูลสูตรมีฉันทะเป็นมูลมีมนสิการเป็นแดนเกิดก็คือใจมนสิการคือทำใจในใจทำที่ใจมีผัสสะเป็นเหตุเกิดเป็นสมุทัยมีมนสิการเป็นสัมภวะเป็นแดนเกิดเป็นที่เกิดเลยที่ใจจะเกิดจะเป็นจะเกิดจะตายอยู่ที่ใจแล้วคุณก็ไปปฏิบัติมีผัสสะตามปฏิสุบาทก็คืออายตนะตาหูจมูกลิ้นกายจะมีการเกี่ยวข้องกันสัมผัสกันแล้วคุณก็เอาไปปฏิบัติเมื่อคุณสามารถรู้นามรูปแยกนามรูปเป็นมีนามรูปปริเฉทญาณมีปัจจยปริกหญาณคุณก็เอาไปปฏิบัติโดยมีผัสสะโดยมีตาหูจมูกลิ้นกายเป็นอายตนะมีอายตนะที่มีสะพานอายตนะแปลว่าสะพานตากับรูปหูกับเสียงอายตนะก็คือเชื่อมต่อกันแล้วมันก็จะเข้าไปมือผัสสะกันแล้วมันก็จะเข้าไปเกิดที่สังขารจิตไปปรุงแต่งกันอยู่ที่จิตรวมลงที่จิตเรียกว่าสโมสรณาในเนี่ยในมูลสูตรเนี่ยมันจะปรุงลงไปแล้วก็รวมลงปุ๊บปรุงแต่งกันเข้าไปเป็นอยู่ในจิตเรียกว่าสังขารจิตก็ได้เรียกมันแบ่งแยกว่าแอบมันปรุงแต่งกันอยู่ในจิตแล้วมันเป็นอารมณ์เลยอารมณ์สุขปุ๊บเลยอารมณ์ทุกข์ปุ๊บเลยใช่ไหมปรุงแต่งไว้ใช่ไหมปรุงแต่งไว้ใช่ไหมปุ๊บสัมผัสอันนี้แล้วจะทำอะไรก็แล้วแต่คุณทำไปแล้วคุณไม่ได้ศึกษาธรรมะเนี่ยมันก็ปรุงแต่งป้าเป็นสุขเวทนาเป็นทุกขเวทนาเข้าไปทุกทีนั่นแหละมันจะสโมสรณามันปรุงลงไปในจิตเป็นอย่างนั้นปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บนั่นคือสังขารจิตจิตปรุงแต่งกันอยู่ในนั้นเสร็จแล้วคุณก็แยกแยกมีปัจจยปริกหายานะมีญาณที่แยกได้นะเป็นธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์หรือเป็นตีรณปริญญารู้แยกออกว่าโอ้สุขเป็นอย่างนี้ทุกข์เป็นอย่างนี้มันมาจากเหตุอะไรก็วิจารณ์วิจัยออกไปจนกระทั่งรู้เหตุอ๋อตัวนี้เองมีอุบายเครื่องออกฆ่าเหตุคุณก็จะเห็นสิ่งทั้งหลายไปจนจิตลดได้เป็นสมาธิเป็นสมาธิเป็นประมุขในมูลสูตรนี่แหละพอเรียนรู้เวทนาในเวทนาจิตในจิตทำในทำอะไรไปมีสติปัฏฐาน4สมัปปทาน4มีมรรคอิทธิบาท4อะไรเป็นคุณปฏิบัติลงไปก็จะสั่งสมลงเป็นหรือมีมรรคองค์8คุณก็จะสั่งสมลงเป็นสมาธิไปเรื่อยๆเป็นสัมมาสมาธิไปเรื่อยๆโดยคุณก็จะแข็งแรงขึ้นมีอินทรีย์มีพละมีสติมีปัญญามีสติเป็นใหญ่มีปัญญาเป็นยิ่งอะไรพวกนี้ที่ในมูลสูตรนี้ท่านจะไล่ไปแล้วก็มีวิมุตติเป็นสาระเป็นแก่นแล้วก็ลงเป็นอมตะโอคตาสรุปลงไปเป็นโอคตาเป็นอมตะสุดท้ายปริโยสารก็คือสุดท้ายเป็นนิพพานนี่ในมูลสูตรนี่ก็ชัดเจนเพราะงั้นในปฏิสมุปบาทก็คุณจะมีญาณรู้เมื่อมีผัสสะวิจัยเวทนาได้ก็คุณเจอตัณหาได้รู้จักตัณหารู้จักอุปทานคุณก็ฆ่าตัวนี้กำจัดตัวนี้กำจัดตัวนี้ได้ภพชาติก็หมดนี่คือปฏิสมุปบาทเพราะงั้นปฏิสมุปบาทก็คือเส้นทางของญาณถูกต้องสองการดำเนินของไปของญาณการดำเนินไปของญาณฌานเผากิเลสที่ดีควรเริ่มที่ตรงไหนครับเริ่มที่ตรงที่มีศีลกำหนดให้ตัวเองถ้าเจ้าศีล5มันก็เป็นพื้นฐานคุณมีกิเลสโลภโกรธลงในอะไรมากคุณอ่านตัวเองเอาเป็นเรื่องๆเลยเฉพาะเลยมันขี้โกรธเพราะอันเนี้ยแม้เจอไอ้คนๆนี้เนี่ยโอ้โหจะต้องโกรธทันทีไม่รู้ไปเป็น คู่อริกันมาแต่ปางไหนว่างั้นเถอะหรือมาโกรธกันชาตินี้ก็ตามต่อไปนี้เราจะไม่โกรธกันแล้วจะถือศีลข้อที่ว่าเห็นแล้วเราจะยิ้มแย้มแจ่มใสเราจะพยายามทักทายเราจะอ่อนน้อมถ่อมตนคุณตั้งศีลอย่างนี้ก็ได้หรือคุณเจออะไรที่มันชอบเหลือเกินมันจะต้องได้ต้องเป็นต้องมีต้องอร่อยต้องได้มาสวยต้องได้มางามต้องได้มาไพเราะมาบำเรอหูตาจมูกนิ้วกายอะไรก็ตามเป็นราคะก็เอาเลยอันนั้นแหละตั้งศีลว่าเราจะไม่เอาจะเว้นจะขาดเดี๋ยวคุณก็เจอกิเลสนะเดี๋ยวคุณก็อ่านกิเลสได้นี่เป็นต้นนะก็เริ่มต้นที่ศีลแล้วก็อ่านปฏิบัติแล้วก็อ่านกิเลสแล้วก็กำจัดกิเลสให้เป็นก็คืออธิจิตอธิปัญญาทั้งนั้นศีลสมาธิปัญญาศีลอธิศีลสิกขาอธิจิตสิกขาอธิปัญญาสิกขาทั้งนั้นนะจะลงตรงไหนตั้งแต่อวิชชาจนถึงชาติชรามรณะครับโอ้โหอาตมาไม่ได้อ่านจบก็คุณสร้างไปนี่แหละคุณจะเกิดวิชาอวิชามันก็คือตัวไม่รู้พอปฏิบัติตามที่อาตมาอธิบายไปเนี่ยคุณก็จะเกิดความรู้เรียกว่าวิชาไปตามลำดับวิปัสสนาญาณก็คือญาณเริ่มรู้ตัวกิเลสเริ่มกำจัดกิเลสเป็นเห็นกิเลสมันลดเห็นอารมณ์ที่ลดกิเลสเห็นนิโรธไปตามลำดับไปตามลำดับเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องไปคำนึงเรื่องชาติชรามรณะเนี่ยมันจะเมื่อดับตัณหาได้ภพก็หมดชาติก็หมดโสกะปริเทวทุกขโทมนัสถึงชาติชรามรณะอะไรพวกนี้มันดับไปตามหมดนะแล้วไว้ค่อยอัตมาอธิบายไว้ให้จบอ่านพระไตรปิฎกเล่มนี้จบก่อนแล้วจะเอามหาจัตตารีสกสูตรมาขยายความให้ชัดแล้วก็ติดตามฟังไปเรื่อยๆนะ3การใช้ฌานเผากิเลสกับการใช้สติทำลายกิเลสใช้ต่างกันหรือไม่อย่างไรมันประกอบกันนะฌานเป็นชื่อว่า รู้อ่านรู้ให้ได้แล้วก็เผาฌานต้องมีปัญญาปัญญาตัวนั้นต้องรู้อะไรรู้ตัวกิเลสรู้สักกายะนะรู้สักกายะรู้ตัวตนกิเลสแล้วคุณก็ปฏิบัติศีลพรตของคุณนั่นแหละให้มันพ้นศีลแล้วปรามาสให้รู้ชัดเจนเลยพ้นวิจิกิจฉาคือสังโยชน์3เนี่ยแหละแล้วก็ฆ่ากิเลสตัวที่มันเป็นสักกายะตัวนั้นแหละลงไปให้ได้เพราะฉะนั้นจะบอกว่าใช้สติทำลายกิเลสวิธีปฏิบัติต้องมีสติต้องมีการรู้ตัวทั่วพร้อมตากระทบรูปก็รู้หูกระทบเสียงก็รู้จมูกกระทบกลิ่นลิ้นกระทบรสก็รู้มีสติรู้ตัวและก็วิจัยในการที่พุทธเจ้าท่านตรัสเป็นนี้ที่อธิบายฟังแล้วไม่ว่าจะการเดินการย่างการเกี่ยวเอี้ยวแขนไกวขาการอุจจาระปัสสาวะการนอนการนั่งการอะไรที่เคยอ่านในสติสัมปชัญญะเนี่ยทุกอิริยาบถสัมผัสโดยอายตนะโดยตาหูจมูกลิ้นกายใจสำรวจอินทรีย์ผัสสะแล้วก็รู้ให้ทันอ่านให้ทันและก็กำจัดกิเลสให้ได้นะเพราะฉะนั้นสติจึงเป็นองค์ประกอบในการปฏิบัติธรรมเป็นตัวเดินตัวต้นมีทิพย์สมาธิฐิแล้วก็ปฏิบัติโดยมีสัมมาสติกับสัมมาวายามะมีสัมมาสติกับมาครับเปิดความรับรู้ให้ได้มีการท่าดูแล้วรู้ตัวโทพร้อมอยู่เสมอพยายามให้มันเข้าร่องเข้ารอยเข้าไปตามวิธีปฏิบัตินึกอุบายเครื่องออกที่ฟังไปมากมายนี่แหละแต่รวมแล้ววิธีปฏิบัติจะเข้าใจว่าอ๋อเครื่องปฏิบัติมันเป็นอย่างนี้ในคุณก็ลดกิเลสให้ได้เพราะฉะนั้นสติจะทำลายกิเลสหรือว่าเผากิเลสก็เวลาปฏิบัติรู้กิเลสก็เผากิเลสหรือทำลายกิเลสกำจัดกิเลสก็ใช้สำนวนไปให้มันหมดกิเลสไปหมดใหม่ไปนั่นแหละนะเรื่องพระไตรปิฎกหลวงปู่พุทธทาสเคยพูดว่าบางส่วนฉีกทิ้งได้เลยผมจำได้ว่าพ่อท่านเคยเอามาพูดพ่อท่านช่วยอธิบายด้วยครับอาตมาเคยเอามาพูดเรื่องนี้เพราะว่าท่านพูดอย่างนั้นท่านบรรยายไว้งั้นจริงๆนะพุทธทาสและก็อาตมาก็เท่าที่รู้ว่าท่านเองท่านเคยพูดว่าฉีกได้ถึง 60% และท่านก็เป็นคนไม่ชอบในเรื่องของอภิธรรมคือรายละเอียดของจิตรายละเอียดต่างๆท่านก็ไม่ชอบท่านก็บอกพวกนี้เนี่ยมันเลอะเทอะนะพวกอธิบายอภิธรรมนี่มันไม่ต้องมีสติรู้เพราะว่าง่ายๆของท่านท่านก็ว่าของท่านไปซึ่งอาตมาเองอาตมาก็เคยวิเคราะห์วิจัยหลายๆอย่างนะใครจะไปอ่านหนังสือที่เขารวบรวมไว้อาตมาบรรยายอาตมาไม่รวบรวมเองหรอกมีผู้ไปรวบรวมเป็นข้อที่อาตมาวิจารณ์วิจัยท่านพุทธทาสในเรื่องที่ท่านไม่เข้าใจเรื่องของพระอภิธรรมหรือไม่เข้าใจอะไรพวกนี้หรือว่าท่านตีทิ้งอ่ะท่านไม่ท่านสิ่งที่ท่านเข้าใจท่านจะไม่ตีทิ้งหรอกแต่ท่าน อาตมาว่าท่านไม่เข้าใจแต่ท่านก็เลยต้องตีทิ้งแล้วก็บอกว่ามันไม่ใช่มันของเกินมามันของเฟ้อไม่ใช่ของพระเจ้าอะไรอย่างนี้เป็นต้นโดยเฉพาะไปพูดถึงขนาดว่าพระไตรปิฎกนี่ทิ้งได้ 60% อาตมาก็โอ้โหอาตมาอ่านแล้วนี่หาที่ทิ้งได้เหมือนกันแต่มันน้อยไม่มากเลยเพราะอาตมาเข้าใจอาตมาใช้งานได้หมดแหละเยอะเลยในพระไตรปิฎกนี่มันมีเสริมเข้ามาหรือมันมีอะไรเกินลดลดเพี้ยนบ้างเท่าที่อาตมาเห็นอาตมาก็อาจจะไม่อ่านอาจจะอ่านพระไตรปิฎกไม่ได้มากเต็มเท่าท่านพุทธทาสก็ได้แต่เท่าที่อาตมาสัมผัสมาแล้วอ่านมาแล้วเนี่ยอาตมาว่าน้อยสิ่งที่จะตีทิ้งนี่น้อยมากเลยนะเป็นความเห็นต่างกันกับท่านพุทธทาสถ้าอาตมาอ่านยิ่งอ่านเท่าไรเท่าไรยิ่งโอ้โหยิ่งละเอียดยิ่งซึ้งลึกซึ้งยิ่งเห็นอภิธรรมยิ่งเห็นจิตเจตสิกที่โอ้โหซับซ้อนลึกซึ้งมากซึ่งอาตมาก็เห็นใจท่านพุทธทาสก็เข้าใจว่าท่านโอ้โหท่านเองท่านปฏิบัติแบบนั้นเอาแต่ปัจจุบันแล้วเอาแต่เฉพาะปัจจุบันแล้วอาจจะไม่ต้องต่อเนื่องอะไรใดเยอะแยะท่านไม่เอาอาตมาถึงบอกมิหน้าท่านถึงจะตีทิ้งอันนี้เท่าที่อาตมาเข้าใจเอาละอาตมาไม่ขอวิจารณ์ท่านมากท่านเข้าใจในเรื่องของโลกุตระนี่ก็พอแล้วอาตมาว่านี่ขอบพระคุณท่านมากเลยท่านเปิดเผยโลกุตระแล้วท่านก็เข้าใจอบายมุขแล้วท่านก็ตีทิ้งอบายมุขในเรื่องของกามหยาบๆท่านก็ตีทิ้งเหมือนกันนะในเรื่องของระดับนึงถ้าจะว่าจริงๆแล้วท่านก็เป็นอริยะผู้หนึ่งที่ท่านเข้าใจในเรื่องสภาพตรงนี้แต่มันยังไม่ครบบริบูรณ์เท่านั้นเองมันไม่มีปัญหาอะไรท่านเป็นพระที่เป็นผู้น่าเคารพนับถือเป็นอาหุเนยบุคคลเป็นปาหุเนยบุคคลทักขิเนยบุคคลต้องกราบเคารพบูชาท่านนะส่วนในภูมิธรรมสิ่งอะไรที่เห็นขัดแย้งกันก็อธิบายไปอาตมาอาจจะผิดท่านอาจจะถูกก็ได้ก็ฟังไปอะไรเป็นธรรมวาทีใครพูดเป็นธรรมวาทีคุณก็รับเอาใครพูดเป็นอธรรมวาทีเห็นว่าเป็นอธรรมวาทีก็ตัวใครตัวมันน่ะของใครก็ของมันก็ใช้วินิจฉัยเอาละอันนี้แค่นี้ก็แล้วกันทักษิณพูดจาหมิ่นพระเจ้าอยู่หัวซึ่งเป็นพระโพธิสัตว์จะตกนรกไหมแล้วจะได้กลับมาประเทศไทยไหมครับเป็นสองประเด็นคำถามประเด็นที่หนึ่งว่าจะตกนรกไหมหมิ่นพระเจ้าอยู่หัวพระเจ้าอยู่หัวนี่อาตมาบอกแล้วเป็นอริยบุคคลเป็นโพธิสัตว์คนหมิ่นพระเจ้าอยู่หัวนี่บาปหนักพระพุทธเจ้าตรัสไปเองนะว่าผู้ที่ไปตำหนิอริยะเนี่ยนรก10ขุม10อย่างนะเพราะงั้นผู้ไปหมิ่นไม่ว่าทักษิณไม่ว่าใครก็แล้วแต่ไปหมิ่นพระเจ้าอยู่หัวบาปเพราะยืนยันเพราะท่านเป็นอริยะเอาตอบแค่นี้ประเด็นนี้และทักษิณนี่จะได้กลับมาประเทศไทยไหมครับ ก็ต้องไปถามคุณทักษิณว่าจะกลับมาไหมเพราะว่าคุณทักษิณกลับมาได้ประเทศไทยไม่ได้มีใครห้ามมีได้เข้าใจผิดกันเท่านั้นว่าคุณทักษิณกลับประเทศไทยไม่ได้ไม่ใช่คุณทักษิณกลับประเทศไทยได้แต่ตอนนี้อาจจะกลับยากหน่อยเพราะได้ข่าวว่าไปมีสัญชาติชาติอื่นแล้วเพราะยังเมื่อมีสัญชาติชาติอื่นแล้วไม่มีบัตรประชาชนไม่มีสัญชาติของไทยกลับเข้าประเทศไทยก็จะต้องยากหน่อยเท่านั้นเองแต่ไม่ได้หมายความว่าคุณทักษิณกลับไม่ได้แต่ก่อนนี้ยังไม่มีสัญชาติเท่าที่รู้ยังไม่ได้สัญชาติอื่นก็กลับได้สบายเลยแต่คุณทักษิณเองต่างหากไม่กลับมานี่ต้องเข้าใจให้ละเอียดเข้าใจให้ชัดเจนมาถามอาตมาว่าแล้วคุณทักษิณจะได้กลับมาประเทศไทยไหมก็ต้องไปถามคุณทักษิณว่าจะกลับมาไหมใช่ไหมอาตมาตอบไม่ได้แล้วว่าจะได้กลับมาไหมมันอยู่ที่คุณทักษิณแม้ตอนนี้ก็ไปทำเองนะไปมีสัญชาติอื่นแล้วไม่มีสัญชาติไทยแล้วนี่ก็จะกลับมาได้หรือเปล่าตอนนี้มันก็เป็นเรื่องของคุณทักษิณนะตอนนี้ช่างยากละก็คุณทักษิณทำเองทั้งนั้นนะก็ว่ากันไปตอบแค่นี้ก็แล้วกันตอบใบสุดท้ายนะผมรักในหลวงขอให้พ่อท่านช่วยพูดช่วยกันคืนอำนาจให้พระเจ้าอยู่หัวให้ท่านเป็นหนึ่งเลยผมขอสนับสนุนตามโลกที่เขาพาเป็นตามโลกที่เขายอมรับนับถือกันเราไม่ต้องเป็นนอกหรอกขนาดนั้นก็เป็นบุญละนะเท่าที่ไทยเรามีหลักเกณฑ์มีกฎหมายมีรัฐธรรมนูญมีอะไรก็แล้วแต่หรือแม้แต่มีจารีตประเพณีวัฒนธรรมเราก็ยังมีในหลวงอยู่เป็นชาติเป็นประเทศที่เรามีในหลวงเพราะฉะนั้นก็ จงปฏิบัติตามที่เรามีสิ่งที่ดีโดยเฉพาะสิ่งที่ดีจริงๆเราก็ต้องเอาสิ่งที่ดีจริงๆนั้นมาให้เป็นประโยชน์คุณค่าในโลกให้ได้นะเอาละอาตมาก็คงจะตอบได้แค่นี้เวลามันล่วงเลยไปแล้วหมดไปแล้วนะก็ขออภัยผู้ที่ยังไม่ได้ตอบอีกเป็นปึกเลยนะวันนี้โอ้โหอาตมาตอบไปยังไงกันวันนี้ช้าจังเลยนะจนหมดเวลาไปแล้วเหลืออีกเยอะเลยเอาละก็หมดเวลาก็ต้องพอแค่นี้ก่อนเจริญธรรมทุกคน